Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Волкер прибув на Донбас. Лідер палестинців засудив бійню на кордоні смуги Гази. Далі докладніше.
Події в Україні.
Спеціальний представник Держдепартаменту США Курт Волкер прибув на Донбас, інформує Українська служба Голосу Америки у Твіттері. Журналісти не повідомили подробиць. Волкер і Держдепартамент наразі не розповідають про поїздку. 11 травня спецпредставник американського зовнішньополітичного відомства анонсував візит у східні регіони України. Він пояснював, що хоче, цитата, «дізнатися більше про ситуацію на місці і про гуманітарну кризу на Донбасі». Спецслужби Росії намагалися викрасти росіянина з українських території, повідомив прес-центр Служби безпеки України. У відомстві не називають імені громадянина. За даними СБУ, росіянин у 2014 році переїхав до України, цитата, на знак незгоди із агресивною політикою Кремля. Згідно з повідомленням, для операції представники російських спецслужб найняли групу мешканців Харківщини на чолі із колишнім співробітником міліції. Росія залишає за собою право адекватно реагувати на нові санкції Євросоюзу через вибори президента Росії в окупованому Криму, заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова. Вважаємо, що і в самому Євросоюзі всім давно очевидна марність антиросійських санкцій, що перетворилися в ритуальні демонстрації внутрішньої ЄСівської солідарності, заявила Захарова. 14 травня Рада ЄС застосувала санкції проти 5 посадовців виборчих комісій у Криму і Севастополі. Вони полягають у забороні на в'їзд до Євросоюзу та заморожуванні активів.
Міжнародна тема.
Голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас засудив, як він висловився, бійню на кордоні смуги Гази, у якій загинули щонайменше 52 палестинці. У зв'язку зі смертями людей він оголосив триденну жалобу. Крім того, Аббас засудив перенесення посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима. Він стверджує, що не прийме будь-якої мирної угоди, запропонованої адміністрацією президента США Дональда Трампа. Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу підтримав застосування сили на кордоні, заявивши, що, цитата, «кожна країна має обов'язок захищати свої кордони». Російський юрист Марк Фейгін, якого влада Росії 24 квітня позбавила статусу адвоката, подав позов до адвокатської палати у Хамовницький суд Москви. В документі, що юрист розмістив у Твіттері, Фейгін просить визнати незаконним рішення про позбавлення його статусу адвоката. Юрист пов'язував відкриття дисциплінарної справи проти нього з тим, що він захищає в суді українського журналіста Романа Сущенка.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій ми разом з експертами аналізуємо важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та складаємо прогнози. Сьогодні розпочнемо із розмови про те, чи вдасться цього тижня парламенту нарешті оновити склад Центральної виборчої комісії.
Немає остаточної домовленості тіньової кулуарної стосовно того, хто зайвий. Бо на 13 посад 14 кандидатів. Ще один момент, який на це впливає, це те, що ніхто нікому не довіряє.
Які головні перешкоди на шляху оновлення персонального складу ЦВК? Чи зможуть депутати і президент знайти компроміс? Чи не слід змінити принцип формування Центрвиборчкому? Про це говоритимемо з гостями програми. Слухайте нашу розмову на сайті radiosvoboda.org. На території Криму налаштовуйтесь на Радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. Відеозапис програми переглядайте на YouTube-сторінці Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Верховна Рада України може оновити склад Центральної виборчої комісії вже цього тижня. Звільнення та обрання нових членів ЦВК має стати одним із ключових питань, наголосив на засіданні Погоджувальної ради спікер парламенту Андрій Парубій. За його словами, у разі завершення консультацій та позитивних висновків фракцій, це питання буде розглянуто у четвер, 17 травня. Фракції мають запропонувати механізм голосування за нових членів ЦВК, додав спікер парламенту. Президент Петро Порошенко ще 23 січня підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії у списку 14 кандидатів з 13 вакантних місць. Голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко та лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявляють, що більшість кандидатів у члени Центральної виборчої комісії є пропрезидентськими фігурами. У президентському списку 6 представників від блоку Петра Порошенка, один від Народного фронту, по одному представнику від Радикальної партії, фракції «Самопоміч» і «Батьківщина» груп «Воля народу» і «Відродження». Немає у списку кандидата від опозиційного блоку. Опоблоківці подавали президенту двох кандидатів, але він їх не включив до подання. Чи вдасться депутатам досягти компромісу і нарешті оновити склад ЦВК? Запитаємо про це у гостей програми. Наразі із нами на зв'язку заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера. Вітаю вас, пане Магера.
Доброго ранку.
Отже, пане Магеро, чи зможете ви нам пояснити, про який новий механізм голосування за нових членів ЦВК говорив Андрій Парубій, адже нібито цей механізм вже існує?
Це, очевидно, треба його самого запитати, що він саме мав на увазі, адже у нас існує спосіб призначення і звільнення членів Центральної виборчої комісії, який визначений як законом про Центральну виборчу комісію, так і законом про регламент Верховної Ради України. Але разом з тим це не треба розуміти так, що існують лише законодавчі норми з цього питання, адже ми маємо також міжнародні документи поважних міжнародних організацій, зокрема Венеціанської комісії Ради Європи, і кодекс належної практики з виборчих питань Венеціанської комісії, конкретно пункт 75, говорить чітко про те, що центральний виборчий орган повинен формуватися обов'язково з представників усіх, без винятку парламентських партій. Тому механізм зрозумілий, як на мене, питання тільки в іншому, наскільки у парламент, наскільки у президента є достатньо і політичної волі, і високого рівня правосвідомості для того, аби ця процедура була дотримана у суворій відповідності як до вимог законодавства України, так і міжнародних документів.
Дякую. Пане Магеро, а от повноваження більшості членів нинішньої Центральної виборчої комісії закінчилося ще у червні 2014 року. Як мені видається, це безпрецедентне таке вже затягування цього процесу. Ну, власне, мабуть, це був завжди проблематичний момент для Верховної Ради, або ні, як ви вважаєте, чи це завжди є такою проблемою і чому, власне?
За моєї пам'яті, таких порушення строків щодо формування складу Центральної виборчої комісії, призначення членів Центральної виборчої комісії, принаймні, не було. Ну, я не можу згадати такі випадки в історії України. Та й, зрештою, якщо брати інші держави, наші сусідні, я не можу теж пригадати, щоб формування складу Центральної виборчої комісії настільки затягувалося. Пригадую, в Республіці Молдова це якось було одного часу. Кілька місяців цей процес справді затягнувся, але лише на кілька місяців, але не на 4 роки. Тому будемо розраховувати на те, що останнє чергове китайське попередження, начебто яке самі собі депутати влаштовують, що вони насправді вийдуть з цієї ситуації, яка трапилася, і приймуть нарешті ці кадрові питання. Я, звичайно, не можу давати якісь поради чи депутатам, чи президенту, але, на мою думку, найбільш коректно було би справді подати не 14, а 13 кандидатур на 13 вакантних місць, з тим, щоб народні депутати змогли довіряти один одному, щоб не було такого бажання, коли та чи інша фракція говорить, чи це не наша кандидатура буде в результаті рейтингового голосування в Верховній Раді відхилена. Тому я думаю, що все ж таки має процес зайти в такий, в таке довірче русло, щоб все ж таки політики одні одним навчилися довіряти.
Пане Магеро, а давайте, ну, є таке питання, воно, мабуть, для вас не особливо складне, але давайте роз'яснимо слухачам і глядачам, що чи може нинішній склад ЦВК проводити, скажімо, президентські вибори за рік, що буде з результатами таких виборів, наскільки вони будуть законними, легітимними, якщо нинішній склад ЦВК раптом організує, проведе ці вибори. І чи не відбуває, як це відбувається на виборах у об'єднаних територіальних громадах?
З точки зору Конституції України, зокрема статті 85, Верховна Рада України призначає та звільняє членів Центральної виборчої комісії лише за поданням президента України. В Конституції не визначено строк повноважень члена ЦВК. Цей строк визначається законом про Центральну виборчу комісію. Проте це не означає, що із спливом семирічного строку з часу призначення повноваження члена ЦВК автоматично припиняється. Це було б і неправильно як з правової точки зору, так і неправильно було б із тієї точки зору, що вакуум у здійсненні повноважень будь-яким органом державної влади в Україні бути не може. Тому член Центральної виборчої комісії продовжує здійснювати свої повноваження до тих пір, поки не буде прийнято рішення парламенту на основі подання президента України. Тому і чисто гіпотетично будь-які виборчі процеси, які можуть відбутися в Україні, вони будуть легітимними, незалежно від того, що семирічний строк повноважень члена Центральної виборчої комісії сплинув. Питання в іншому, що заміна членів Центральної виборчої комісії має відбуватися своєчасно, як з боку парламенту, так і з боку президента. Але ще раз наголошую, будь-якого ризику для легітимності, для правомірності виборчого процесу в Україні це не становить.
Тобто, якщо нинішній склад ЦВК проведе президентські вибори, то це не стане підставою для оскарження цих результатів, але чи може це стати підставою для політичних, ну, скажімо, маніпуляцій щодо результатів виборів?
Може, і, на жаль, це не сприятиме, я би так сказав, довірі в самому суспільству. Коли саме суспільство почне довіряти тому виборчому процесу як такому. Тому не треба це питання затягувати. Скажімо, я розумію, чому у 2014 році не було вирішено кадрове питання щодо Центральної виборчої комісії. Адже відбувався виборчий процес виборів президента. Далі почався виборчий процес народних депутатів України. Ну, умовно кажучи, десь близько зими 2014 року і початку 2015 року, я думаю, що тоді справді ніщо не заважало призначити і звільнити членів Центральної виборчої комісії. Але цей процес затягнувся занадто довго. І те, що ми зараз маємо, ну, фактично починаємо плоди цієї недовіри, яка існує між самими політиками.
Ну, а все ж таки, пане Магеро, можливо, все-таки є проблема у механізмі, у процедурі призначення, подання членів? Можливо, все-таки мали б бути якісь зміни, аби цей процес, ну, не знаю, був більше технічним, менше політичним, наприклад?
Я вважаю, що норми відносно призначення звільнення членів Центральної виборчої комісії, вони є чіткими, вони є зрозумілими, щось можна уточнювати, щось можна вдосконалювати, але в українських умовах ви знаєте, що проблема не в наявності поганого закону чи хорошого закону, а в наявності того самого факту, що саму норму не хочуть виконувати. Я абсолютно переконаний, що і наша Конституція і закон про ЦВК в будь-якій західноєвропейській країні працював би дуже ефективно. Питання в правосвідомості, наскільки ми хочемо дотримуватися положень законодавства, щоб вони працювали в нас як такі. Ви ж знаєте, що на сьогоднішній день існує 13 вакансій у складі Центральної виборчої комісії. Це означає, що можна легко дотриматися як положень законодавства України, так і документу Венеціанської комісії з тим, щоб будь-яка із шести парламентських партій була включена її представники до складу Центральної виборчої комісії. Це нічого не заважає. Питання тільки в одному. Політики повинні навчитися довіряти один одному і не кивати на один одного.
Ну, пане Мегеро, ще одне питання. Тобто, чинне законодавство щодо роботи ЦВК, щодо формування і складу, дозволяє бути членом ЦВК політично незалежними, непідконтрольними парламентським фракціям, президенту і так далі. Чи так?
На сьогоднішній день політично непідконтрольними парламентським партіям і фракціям є, наприклад, члени Центральної виборчої комісії Республіки Білорусь. Я це говорю без жодної іронії, ви чудово розумієте, що вони проводять виборчі процеси. Але питання в тому, наскільки існує суспільна довіра до складу Центральної виборчої комісії в таких умовах, як в межах країни, так і за її межами, що особливо важливо. І якщо різні політичні сили пропонують представників до складу Центральної виборчої комісії, це жодною мірою не означає, що такий орган стає політизованим. Ні. Адже представники різних політичних сил повинні забезпечувати нейтральність цього органу як такого, з тим, щоб він проводив виборчі процеси і був об'єктивним, незалежним, безстороннім щодо будь-яких кандидатів, щодо будь-яких політичних партій як таких. Тому, як на мене, обов'язково треба враховувати положення Венеціанської комісії щодо обов'язкового включення різних представників різних політичних партій, які представлені у парламенті, у законодавчому органі, конкретно у Верховній Раді України. Тому, принаймні, в найближчі 10-15 років навряд чи для України може існувати будь-який інший механізм, який би не враховував представництво парламенту під час формування Центральної виборчої комісії.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Магеро. Це був заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера. А далі ми поговоримо із політичним експертом Валерієм Клочком. Повітаю вас, пане Клочок.
Доброго ранку, студія.
Пане Клочок, як ви вважаєте, нинішня, ну, власне, все чинне законодавство, яке стосується роботи Центральної виборчої комісії, чи воно є актуальним, чи може воно змінюватись, чи можуть змінюватися, і чи треба це, щоб змінювалися принципи, механізми формування Центральної виборчої комісії?
Дуже дякую вам за запитання. В ньому, як на мене, містяться дві ключові позиції, про які ви говорите. Це, власне, саме законодавство, яке регулює роботу самої Центральної виборчої комісії, та законодавство, яке врегульовує порядок формування складу ЦВК. Стосовно першого, там, ну, нарікань немає. Центральна виборча комісія працює, вона працює ефективно і достатньо, забезпечує сьогодні виборчі процеси, як ви говорили, в об'єднаних територіальних громадах, результати встановлюються і вони не мають ці результати підґрунтя для якогось сумніву, і сьогодні ми не маємо відповідних повідомлень від різних політичних сил, які є суб'єктами виборчого процесу, з питання нарікань на роботу самої ЦВК. Тобто, незалежно від того, чи сплив строк повноважень її членів чи ні, вона продовжує виконувати свої функції, як і говорив попередній ваш спікер в ефірі сьогоднішнього радіоефіру. І це є нормальним, це нормальна практика, і незалежно від того, чи, повторюю, закінчився їх термін повноважень, але вони продовжують виконувати свою функцію. Ми ж сьогодні постали перед такою дилемою суспільною формування нового складу ЦВК, і сама ця процедура набула, як для мене, то політичного окрасу. Чому, як на мене, власна проблема? Проблема в тому, що на сьогодні ще немає чіткої домовленості про те, хто ж отримає контрольний пакет акцій, скажімо так, у керуванні самої ЦВК, в подальшому керуванні. Тому що дуже важливо для пропрезидентської політичної сили отримати свою голову комісії та більшість для ухвалення відповідних рішень. Хочу нагадати слухачам, що порядок обрання голови ЦВК відбувається безпосередньо на самому засіданні ЦВК. Із 15 членів за запропоновану кандидатуру повинні проголосувати більшість. А подальші всі, тобто 8 членів ЦВК, має проголосувати за нову голову. Хто ним буде, ну, ми розуміємо, що бажання політичних сил є, претензії в усіх політичних сил, які представлені в парламенті, але зрозуміло, що за цю посаду будуть боротися всі, найбільше шансів у блоку Петра Порошенка. бо вони мають найбільшу свою таку фракцію у Верховній Раді і найбільший вплив сьогодні. І друга дуже важлива процедура, яка має відбуватися і відбувається постійно у ЦВК, це голосування за ухвалення рішень, які приймаються на засіданнях Центральної виборчої комісії. Вони ухвалюються 2/3 від присутньої кількості. Тобто із 15 членів, якщо буде присутні на засіданні 10, то із них 6 повинні голосувати за ухвалення рішень. Тобто 10 чоловік, вони мають бути підконтрольні сьогодні провладній більшості, аби утримувати там контроль за роботою ЦВК. Погано це чи добре? Давайте розберемося. Будь-яка політична сила, вибудовуючи своє політичне майбутнє, намагається встановлювати контроль за роботою органів влади, в тому числі і Центральної виборчої комісії, для забезпечення власного існування далі на політичній арені. Тому звинувачувати у цьому сенсі той самий блок Петра Порошенка чи Народний фронт у бажанні контролювати роботу ЦВК, ну, як на мене, можна лише з моральної точки зору. Але ну, для політики мораль сьогодні ну, таке досить сумнівне поняття. І стосовно самої процедури голосування у Верховній Раді, про яку, власне, говорили в ефірі, то да, на мій погляд, там сьогодні є певні такі законодавчі казуси, тому що всі спікери наголошують на тому, що президент зобов'язаний враховувати пропозиції керівників фракції чи фракцій парламентських, але він не зобов'язаний, а враховує. В законі ця чітко норма прописана. Звичайно, що викликає нарікання той факт, що цих кандидатур сьогодні внесено 14, їх, на мій погляд, мало бути 13, тому що рейтингу голосування за кандидатів ЦВК регламент та закон не передбачає. Ця норма сьогодні лунає з вуст політики, представника президента в парламенті, але вона законодавчо не врегульована, як на мене. Тому є тут певний нюанс. І навіть заяви голови Верховної Ради з приводу того, що ми якось будемо визначати порядок голосування, вони, ну, як на мене, викликають певний подив у спеціалістів і законотворців, тому що не може бути певного порядку, він чітко визначений законом, передбачений регламентом Верховної Ради, і дуже воліли б і ми з вами, аби ці всі норми дотримувалися.
Пане Клочок, а от ви кажете про бажання політичних сил контролювати роботу Центральної виборчої комісії, але що це означає контролювати? Йдеться про коригування результатів виборів?
Ну, не, по-перше, не коригування результатів виборів, тому що результати виборів остаточні та встановлює Центральна виборча комісія, але самі вибори відбуваються в дільничих комісіях, результати встановлюються в територіальних та окружних виборчих комісіях. І тут я хочу наголосити усім нам, що механізми забезпечення контролю за роботою дільничих виборчих комісій і за, взагалі процесом голосування в Україні є. Це спостерігачі, які можуть бути представлені від усіх, без винятку, політичних партій в Україні, як парламентських, так і позапарламентських. Звичайно, що мені можна закинути те, що підписи ставлять не спостерігачі, а ставлять члени та голова комісії. Але, як показує практика, якщо правова система буде побудована, працюватиме таким чином, що забезпечить доступ до контролю за підрахунком голосів, і безпосередньо забезпечить так, що вплив людини на їх результати встановлений буде мінімальним, звичайно, робота комісії всіх на всіх рівнях буде правильною і незалежною. На жаль, саме в цьому сенсі, як на мене, є сьогодні проблема. Тому що порядок формування Центральної виборчої комісії в Україні, він не є якимось винятковим для світової практики. Світ знає практики, коли контроль за виборами і встановлення результатів виборів здійснюють навіть центральні органи державної виконавчої влади, а не окремі органи, як у нас. Тобто в цьому сенсі ми знаходимося на досить високому рівні перехідної демократії, і принцип формування відповідає європейським нормам. Єдине, що у нас є величезна проблема – за контролем, за встановленням результатів виборів. Саме в цьому русі, як на мене, потрібно було б і працювати. Звичайно, що я не виключаю того, що є проблематика представництва від політичних партій в Центральній виборчій комісії. Так, вона є. І цим сьогодні вдало користуються політики. Але загалом нам варто було б говорити про інше питання. Про те, як ми рахуємо голоси. Тому що саме в цьому сенсі у виборця нема довіри до виборчої комісії. Як нижчого рівня, так і Центральної виборчої комісії.
Дякую. Давайте тоді ще послухаємо буквально пару хвилин, от що кажуть у парламенті, що кажуть інші експерти стосовно проблем із формуванням складу ЦВК. Так, голова Верховної Ради Андрій Парубій пояснив свою версію того, розповів свою версію того, чому нині полягає головна проблема оновлення складу ЦВК.
На 13 вакантних місць є 14 пропозицій. І, звичайно, для кожної політичної сили це є виклик, тому що усвідомлюють, що хтось з кандидатів не попаде в перелік вакантних посад. І тому я звернувся до голів фракцій, щоб вони провели між собою консультації з приводу механізму. Якщо мені не буде запропонований ніякий механізм, в мене, в голови Верховної Ради України, залишається тільки один законний механізм – ставити на голосування і шляхом рейтингового голосування обрати тих кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів. В алфавітному порядку, а я нагадаю, що голосування по кожному, як звільнення, так і призначення, мають відбуватись окремим голосуванням, не пакетом, і тому по кожному буде відбуватись голосування, а потім в підсумку ті, хто набере найбільшу кількість голосів, і будуть затверджені членами Центральної виборчої комісії.
Так, сказав Андрій Парубій, а тим часом експерт реанімаційного пакету реформ Олександр Бурмагін зазначає, що основним фактором довготривалості оновлення складу ЦВК є відсутність домовленостей і довіри між політиками.
Немає остаточної домовленості тіньової кулуарної стосовно того, хто зайвий. Бо на 13 посад 14 кандидатів. Ще один момент, який на це впливає, це те, що ніхто нікому не довіряє. По регламенту Верховної Ради України кожна кандидатура має набрати окремо 226 голосів за, щонайменше. Тобто по кожному кандидату має бути результативне голосування. І відповідно, коли їх поставлять по алфавітному списку на голосування, один отримує там 230, інший не добере і буде там 215 голосів, відповідно його не буде призначено. Через те, що немає цієї домовленості всередині стосовно кого підтримувати, кого ні, хто там один зайвий, через те цей процес таким є довготривалим.
Це були слова експерта реанімаційного пакету реформ Олександра Бурмагіна. Разом з нами в ефірі політичний експерт Валерій Клочок. Пане Клочок, ну так виходить, в сьогоднішньому ефірі, буквально протягом півгодини, чотири людини, серед них і ви, сказали про те, що є певна проблема з тим, що подано 14 кандидатур на 13 місць. Подавав президент. Ну як ми можемо знайти для себе пояснення того, навіщо він так вчинив?
У мене тут, власне, може бути лише версія з цього приводу, тому що історія з призначенням, насправді історія призначення нового складу ЦВК, вона вже багаторічна, про що говорили і попередні спікери у ефірі сьогодні. І, мабуть, президент вирішив, я перепрошую, але погратися таким чином і вніс кандидатів 14. Наголошую, що він міг нести їх навіть 16, тому що Опоблок, за моєю інформацією, пропонував ще дві кандидатури, в тому числі Охендовського, але вони не були подані президентом. Ми взагалі мали б 16. Як на мене, вчиняти в такий спосіб не треба було президенту, тому що це йому не додає. І ставить певну проблему і дилему під час саме обрання, про що говорить обрання нових членів ЦВК в парламенті, про що, власне, і говорив щойно Парубій. Але ж, знову повторюсь, Парубій наголошує на механізмі, які запропонують народні обранці. Це взагалі нонсенс, тому що державний діяч такого рівня собі не може дозволяти подібних речей говорити. Я зараз говорю не в плані осуду чи критики, а в плані констатації факту, тому що це, принаймні, викликає в нас певний подив. І тепер щодо самої процедури, не процедури, а історії, знову ж таки, повернуся і створенням цієї виборчої комісії, нового складу виборчої комісії. Як, чому, на мій погляд, так відтягувалося це питання в часі? Тому що, якщо нині призначить новий склад ЦВК, в чому я маю певний сумнів, але сподіваюся, що все-таки це станеться, то нинішній склад, новий ЦВК, буде встановлювати вибори, чотирьох виборів – це двох президентських і двох парламентських. На що треба зважувати? Тому я думаю, що саме з цих міркувань і виходили ті, від кого залежить сьогодні формування Центральної виборчої комісії. Це будуть вибори президентські 2019 року, наступного 2024 року, так само і парламентські 2019 і 2014 року. І тому саме нинішній владі дуже цікаво, аби мати там контрольовану більшість.
Дякую вам, пане Клочок. Маємо завершувати розмову про новий склад ЦВК. Слухачам, глядачам нагадую, що щойно ми говорили із політичним експертом Валерієм Клочком. Раніше в цьому ефірі був заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера. Говорили ми про перспективи затвердження цього тижня парламентом нових членів Центральної виборчої комісії та з'ясовували, які перепони є на цьому шляху. У студії Дмитро Баркар, це Радіо Свобода. Свобода, лишайтеся з нами.
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. Кирчанам не продадут алкоголь из-за открытия моста. Лидер Палестины осуждает действия Трампа. Политзаключенных в Крыму ФСБ изолирует от родных. Далее подробно. В Керчи сегодня намерены ограничить продажу алкоголя. По информации российской администрации города, запрет хотят ввести в связи с концертом, проведение которого запланировано на площади Ленина. В пресс-службе уточнили, что мероприятия будут проходить с 13.00 до 20.00. Сегодня запланирован концерт в честь дня открытия моста через Керченский пролив. На сайте Кремля сообщали, что в открытии автодорожной части моста примет участие президент России Владимир Путин. Российские следователи в ФСБ в Крыму стараются изолировать от родственников и адвокатов украинских политзаключенных, находящихся на полуострове, чтобы те скорее пошли на сделку со следствием и признали свою вину. Такое мнение в эфире радио «Крым Реалии» высказал брат арестованного на полуострове Евгения Панова, координатор объединения родственников украинских политических заключенных Игорь Котелянец. Цитирую. В половине дел права на защиту и на встречи с родственниками нарушаются. Для того, чтобы у политзаключенного не было доступа к адвокатам, к родным, к источникам информации, чтобы создать у него определенную пропагандистскую картинку. Таким образом, под давлением ФСБ обвиняемый заключает сделку со следствием. Если человек находится в информационном вакууме полгода, то у него в итоге может сложиться иллюзия, что следователи ФСБ говорят правду. Большинство политзаключенных для себя понимают, что никем не признанный суд может осудить их и на 150 лет, а путь домой один. Это обмен, отметил Котелянец. Президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас осудил конфликт на границе с сектором Газа, у которой погибли по меньшей мере 52 палестинца. В связи со смертями людей он объявил трехдневный траур. Кроме того, Аббас осудил перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Он утверждает, что не примет любое мирное соглашение, предложенное администрацией президента США Дональда Трампа. В то же время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что, цитирую, каждая страна имеет обязанность защищать свои границы. Состояние пострадавших в Беларуси детей не позволяет транспортировать их в Украину, сообщил уполномоченный президент Украины по правам ребенка Николай Кулеба в эфире телеканала 112 Украина.
Ситуация дуже складна. Діти знаходяться, двоє дітей в дуже важкому стані, троє дітей в важкому і одна дитина в стані середньої тяжкості, але всім цим дітям поки що лікарі забороняють будь-яке транспортування. Хоча одну дитину вже, яка стала транспортабельною, яку прооперували в районній лікарні Кам'янецький, вона вже транспортована також в Брестську обласну лікарню.
Он прогнозирует, что в ближайшие 2-3 недели детей вряд ли можно будет перевести в Украину. Министерство иностранных дел России назвало, цитирую, «недружественным шагом» санкции Совета Евросоюза в отношении членов подконтрольных России избиркомов Крыма и бывшего главы избирательной комиссии Севастополя. Об этом сказала представитель МИД России Мария Захарова. Совет Евросоюза ввел санкции против 4 действующих членов подконтрольных России избиркомов аннексированного полуострова и бывшего главы избирательной комиссии Севастополя. Суд в Москве оштрафовал члена казачьей организации за мелкое хулиганство на акции «Он нам не царь» 5 мая на Пушкинской площади. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации. По информации издания «Интерфакс», сумма штрафа составила 1000 рублей. Суд посчитал, что казак нарушал общественный порядок и проявлял неуважение к обществу. На момент публикации в открытых источниках нет позиции оштрафованного члена казачьей организации. Спецслужбы России пытались похитить россиянина с украинской территории, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины. При этом в ведомстве не называют имени гражданина. По данным СБУ, россиянин в 2014 году переехал в Украину, цитирую, «в знак несогласия с агрессивной политикой Кремля». Конец цитаты. Согласно сообщению, для операции представителей российских спецслужб наняли группу жителей Харьковской области во главе с бывшим сотрудником милиции. Они периодически работали в России, а ранее были осуждены за насильственные преступления в Украине и привлекались к административной ответственности в России, заявили в СБУ. И о погоде в Крыму. Температура воздуха сейчас плюс 11 градусов. На Чангарии в Новоалексеевке плюс 14. Керченская паромная переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем радиослушателей, настроившихся на самую крымскую в мире волну. В эфире радио «Крым Реалии». У микрофона сегодня работает Татьяна Курманова. Я напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. Кроме того, круглосуточно можете отслушать нас, если настроите приемники на частоту 105,9 FM. Как всегда, мы ждем ваши звонки в наш эфир. Можете задавать вопросы нашим гостям и высказывать свое мнение. 8 810 06 926, если вы в Крыму. Если вы в другой части Украины, набирайте номер 044 490 31 18.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о том, за что ФСБ России задержало в Азовском море двух моряков из Бердянска. Почему в последнее время участились подобные случаи как с российской, так и с украинской сторон? И означает ли это действие начало соперничества Украины и России за морское пространство? На эти темы поговорим в ближайшие полчаса, после того, как в нашем сюжете узнаем о том, как происходило задержание моряков.
Крым в центре внимания.
В Азовском море пропали украинские рыбаки. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Речь идет о двух мужчинах, жителях Бердянска. 10 мая на лодке «Амур» они вышли в море с территории базы отдыха «Искра» на Бердянской косе и не вернулись. По предварительным данным украинских спасателей, они были задержаны и находятся в городе Ейск Краснодарского края России. За последнее время это второй случай задержания украинских рыбаков российскими службами. Ранее в пограничном управлении ФСБ России по Крыму сообщили о задержании украинского рыболовецкого судна «Ямк-0041», западнее мыса Тарханкут. Также в российском ведомстве заявили об изъятии так называемого незаконного орудия лова нескольких километров сетей. Тогда в Госпогранслужбе Украины отметили, у рыбаков были все необходимые документы. К тому же ловили рыбу в украинских водах. В эфире радио «Крым Реалии» директор частного рыболовецкого предприятия в Очакове Александр Громовой рассказал, операция по задержанию судна, вероятнее всего, была спланирована российскими пограничниками заранее.
Вийшли 19:30 вечора в четвер, а в п'ятницю вже в обід передали, що їх затримали десь під Тараканкутом. Такого просто взагалі не може бути. Скоріше за все, вони просто порушили закон, вийшли за межі державного кордону і працювали в економічній зоні України. Росіяни їх, може їх, не їх, когось там вже чекали і скориставшись цим порушенням, просто захопили їх.
Скорі депутат Госдумы России от Крыма Михаил Шеремет в коментарі інформагентству РИА Новости предложил обменять экипаж украинского судна на членов «Сейнера Норд».
Было бы правильно, если бы наших моряков обменяли на этих браконьеров. К сожалению, Украина на сегодня не следует нормам международного права и попирает свои законы, насильно удерживая крымский экипаж.
Керченский «Сейнер Норд» задержали украинские пограничники 26 марта. Рыболовное судно под флагом России отследили в акватории Азовского моря. Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян тогда отмечал, у всех членов экипажа обнаружили российские паспорта. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода судна «Норд» из закрытого Киевом порта. В интервью информагентству ТАСС замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил, сейчас члены экипажа крымского «Норда» прибывают на территории посольства России в Киеве.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии» говорим о том, что ФСБ России задержало в Азовском море двух моряков из Бердянска. Это уже второе задержание за последние две недели на море. С нами на связи председатель Федерации морских профсоюзов Украины Максим Цесаревский. Доброе утро, Максим.
Доброе утро.
Здравствуйте. Слышим вас. Второе задержание за последнее время. Можно ли назвать это российским пиратством? И с чем связана вот эскалация ситуации на море, на ваш взгляд?
Ну, тут, в принципе, как бы ситуация достаточно понятна со стороны России. То есть после того, как возникла ситуация с судном «Норд», после того, как в Южном порту задержали судно «Сибризи», естественно, Россия хочет, пытается показать своим гражданам, что вот смотрите, какое мы великое государство, которое сейчас наведет порядок, но те действия, вот то, что они как бы выбрали тактику, да, захватывать рыболовецкие суда, неправомерно досматривать суда иностранные, проходящие через Керченский пролив, оно ничего абсолютно России не даст. Я бы даже больше сказал, если будут соответствующие жалобы от тех же судовладельцев, там иностранных судовладельцев, международную морскую организацию, будут соответствующие ноты протеста, но даже для Украины может создать гораздо больше позитивного в плане борьбы с незаконной агрессией.
Вы говорили о жалобах. Каким образом они должны оформляться и кем направляться и куда?
Если мы говорим о морских судах, да, которые незаконно досматривают при проходе Керченского пролива, то в данном случае судовладелец, если судно, например, под иностранным флагом, должен обратиться в морскую администрацию флага судна. Это первое. А уже морская администрация должна направить соответствующие протесты российской стороне и в международную морскую организацию.
Как вы считаете, Украина может каким-то образом повлиять на, да, на эту жесткую политику задержания досмотров судов со стороны России?
Надо обеспечивать вот в рамках возможности дежурство хотя бы пограничных катеров для защиты. То есть, ну, знаете как, ситуация с рыбаками достаточно, ну, скажем так, не новая, еще даже в советское время, да, вот когда какие-то флотилии выходили на промысел и так далее, то есть рядом всегда были военные корабли, которые старались обеспечить защиту. То есть, возможно, в данном случае надо как-то выставлять катера на дежурство.
Но, однако, это не только функция морской, да, охраны вот, прибрежной территории. Этим же, на ваш взгляд, должны заниматься, наверное, еще и военно-морские силы.
Ну, естественно,
да. Да, ну, скажите, все же, какая стратегия должна быть у Украины? Есть все же, что противопоставить, да, и каким-то образом защитить рыбаков и интересы Украины?
Ну, смотрите, здесь, я же говорю, здесь два пути. То есть первый путь – это юридический. То есть надо обеспечить морякам должную юридическую защиту, поддержку и как бы дипломатическим путем тоже. Второй вариант – это вот, то есть вот те места, где осуществляется промысел, поддерживать присутствие катеров охраны.
Каким образом можем помочь нашим морякам, которые вот рыбакам, которые оказались в этой ситуации сейчас? Известно ли вам что-либо? Да.
Здесь юридическая помощь и политическое давление.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был председатель Федерации морских профсоюзов Украины Максим Слюсаревский в эфире «Радио Крым Реалии».
В эфире «Радио Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие «Радио Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Вы можете бесплатно звонить в наш эфир по телефону 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму. Если вы житель материковой части Украины, набирайте номер 044 490 31 18. Говорим о том, о задержаниях в море двух моряков из Бердянска и узнаем, почему в последнее время участились подобные случаи как с российской, с украинской стороны, как, с чем связана жесткая политика задержания и досмотра судов со стороны России. С нами на связи Игорь Ковальчук, первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро.
А с чем, на ваш взгляд, вот связано ужесточение этой ситуации?
Ну, это ужесточение, как я полагаю, связано с тем, что подобные же действия были в отношении крымского судна «Норд». Соответственно, я полагаю, что было принято решение о том, что более тщательно, более, жестко действовать в отношении украинских судов.
А с чем такая ситуация связана, на ваш взгляд?
Ну, понимаете, для меня, как для человека, который занимается, в общем-то, защитой моряков, вообще эта ситуация носит скорее гуманитарный характер. Для меня, на самом деле, прискорбно, что эта ситуация вообще происходит, потому что причины являются, безусловно, политическими, а страдают при этом, собственно говоря, обычные люди, моряки, рыбаки, которые там, может быть, и нарушили закон, но, как правило, это нарушения скорее административные, значит, которые не должны были бы приводить к столь, так сказать, там, масштабным каким-то политическим, так сказать, выступлениям в этом отношении, которые вполне могут решаться на уровне такой нормальной, квалифицированной адвокатской помощи. Вот. Поэтому в целом ситуация же всем понятна.
А как вы считаете, она может сейчас развиваться? Если это будет административное правонарушение, отпустят ли этих рыбаков, на ваш взгляд?
Ну, безусловно, я думаю, отпустят. То есть это же обычно... То есть, опять же, нет точных данных. Да? Там, если говорить о Норде, там более-менее понятно, что вот их задержали в 20 милях от берега. Это явно, так сказать, не территориальное море. Значит, тем не менее, были формальные основания для досмотра судна. Значит, что касается вот последних двух случаев, то данные достаточно неточные и непонятно, в каких водах их задержали. То есть, насколько можно понять из сообщений СМИ, значит, задержали не в территориальных водах, значит, а задержали вне территориальных вод. Значит, безусловно, есть коллизия, значит, в отношении того, как расценивать те или иные водное пространство, чьей зоной исключительных экономических интересов они являются. Значит, потому что есть российское законодательство, да, которое считает Крым российской территории и, соответственно, 200-мильную зону вокруг Крыма, значит, зона экономических интересов Крыма. Есть, безусловно, украинское законодательство, которое, естественно, это не признает, значит, и, соответственно, эти воды считает своими. Значит, и вот как раз здесь, на самом деле, и кроются все эти проблемы, да, потому что, ну, как мне кажется, что с учетом фактического состояния дел, все-таки власти наших стран должны были бы договориться хотя бы вот на каких-то основах, каким образом действовать. Потому что если говорить о Черном море, там, ну, как бы более-менее понятно, то, ну, то есть там, в общем-то, власти действуют, исходя из, я имею в виду наши власти, исходя из фактического положения дел. Значит, что касается Азовского моря, то хочу напомнить, что Азовское море является морем совместного хозяйствования двух стран, двух государств. Значит, никакого договора о разграничении морских границ там нет. Значит, он так и не был заключен в свое время, а сейчас пока что его перспективы не ясны. Поэтому...
И как быть в этой ситуации, на ваш взгляд?
Случаях... Значит, я думаю, что в первую очередь... Ну, я могу только порекомендовать всем рыбакам, которые занимаются рыбной ловлей, во-первых, учитывать этот факт в своей деятельности. Потому что, вот, например, ну, то, что я прочел в отношении судна, которое было задержано в районе Крыма, значит, там получается, что люди выходили вроде бы ловить рыбу в 12-мильной зоне украинской, однако оказались за ее пределами почему-то. Значит, поэтому надо просто быть осторожнее и не гнаться за... Ну, да, понятно, люди хотят заработать, мне это понятно, но ситуация такова, что нужно просто быть осторожным.
Спасибо. Я напомню, что с нами на связи был Игорь Ковальчук, первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков. В эфире радио «Крым Реалии».
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реалии», микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня об очередном задержании украинских моряков в Азовском море. И с нами на связи постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. Доброе утро.
Доброго ранку.
А очередные задержания, на ваш взгляд, означают начало соперничества України і Росії за морське пространство?
Я б не казав, що це суперництво. Я б казав простіше, це агресія, яка триває. Комусь, можливо, невигідно це казати, але ми маємо про це пам'ятати, бо конфлікт не розв'язаний, він продовжується. І, на жаль, всі ці вчинки, всі ці спроби російської влади чинювати тиск на українське господарство, на українських рибалок, на українське торгівельне судноплавство. Це складові задуму, яке воно послідовно реалізує. І, до речі, російські профспілки моряків, вони активно сприяють державі-агресору в цих питаннях. У нас є докази цього приводу. Але це, як то кажуть, тема для, думаю, окремого ефіру.
Один момент уточнення. Розказав нам Ігор Ковальчук, от, которого ви слышали, да, що нет договору з розграничення морських границь на Азовському морі. Так ли это?
Ну, нема договорів, але зверніть увагу, на Чорному морі і на Азовському морі сьогодні у нас не може бути ніяких договорів, бо у нас є окуповані території, акваторії, які належать до них. Тобто будь-який договір, він такий, знаєте, з натяком. Давайте укладемо договір і визнаємо Крим російським. Ні, шановні, такого не буде, звісно. На сьогодні договір неможливий, бо Крим окупований. І це стосується не лише Азову, але й Чорного моря, де діє відповідні міжнародні конвенції. Але Російська Федерація прекрасно ці конвенції ігнорує. І тут нам намагалися розповідати, що наші рибаки щось там порушили, кудись вийшли. Шановні, це наші моди, це наші води і наше море. І ми визначаємо, а не росіяни, де мають і що ловити наші рибалки. Тому тут ми маємо, знаєте, такі спроби покласти відповідальність на жертви, такого не буде. І, до речі, в справі рибалок, які викрадені російською владою на акваторії Чорного моря, нещодавно там ведуться доволі активні юридичні роботи.
Ви имеете в виду задержание 4 мая рыболовецкого судна ЕМК 0041, да, о котором мы сообщали?
Так, викрадені сили зброї цього судна, так, в акваторії Чорного моря, незаконне доставлення його до окупованого Севастополя. Можливо, зрозуміло, що рибалки вже тиждень знаходяться в місцях несвободи в Криму. Там, звісно, на них робиться відповідний тиск. На жаль, тут можна констатувати про комплексне порушення Російської Федерації не лише норм міжнародного права, але і, відповідно, прав людини. Ну і зрозуміло, що ніяка російська профспілка про це публічно не буде заявляти в жодній міжнародній організації. Українські будуть. Ми знаємо, що вже, наприклад, Європейський суд з прав людини зареєстрував за правилом 39 відповідні скарги, які подані українськими профспілками на захист прав рибалок цього судна.
А есть уже подробности, где находятся эти рыбаки, где именно, да, вот в Севастополе вы сказали, они в СИЗО находятся?
Ну, дивіться, ситуація наступна. Є відео цього судна, яке виклали російські журналісти. Судно знаходиться в одній з бухт Севастополя. Далі, самі рибалки, достовірної інформації немає, бо було декілька телефонних дзвонків незрозумілих осіб. Були спроби адвокатів з'ясувати ситуацію з ними. Попередня інформація наступна, що вони знаходяться в Севастополі. Я маю на увазі Великий Севастополь, це може бути і Балаклава, це може бути і саме місто, в місцях несвободи. За попередніми відомостями росіяни не вирішили ще остаточно, що з ними робити, бо вони хочуть використовувати власні пропаганді і тиски на Україну. Єдине, що більш-менш зрозуміло, що щодо капітана вони точно ведуть вже кримінальне провадження, вони його звинувачують, я так розумію, за російським кримінальним законодавством. І знов-таки, оскільки це все не публічно, поки вони розуміють, що це все доволі смішно виглядає з точки зору права, бо ми можемо зрозуміти, що ніяких доказів незаконної діяльності навіть у незаконній юрисдикції РФ у них немає. І сьогодні ми так розуміємо, що там просто йде тиск на цей екіпаж, щоб вибити з них якісь покази, щоб на них, як то кажуть, сформувати цю справу.
Олег Слободян в нашем прошлом эфире сказал, что, возможно, этим морякам будут инкриминировать экстремистские статьи. Вы сказали об уголовном производстве, которое в отношении капитана сейчас открыто. Известно ли, что конкретно инкриминируется? Идет ли речь о статьях об экстремизме?
Ніяких документів немає. Вони, я так розумію, зараз імпровізують, фантазують. Для них головне просте – зробити з них злочинців і зробити картинку для телебачення і для пропаганди, і відповідно для тиску на Україну. Коли вони цю картинку сформують, ми це побачимо. Поки що вона у них чомусь не формується. Вже тиждень є, і вони, як то кажуть, мають режим тиші. Це означає, що щось у них іде не по плану.
Я понимаю, что, возможно, вы не можете об этом говорить, но все же со стороны Украины сейчас идут переговоры активные, либо какое-то участие, да, вот представитель наших дипмиссий, возможно, чтобы знать, что происходит с этими моряками. Происходит ли это
вообще? Ну, дивите, то они находятся на оккупированной территории. Тут переговоры вести абсолютно не с кем. Можливо, в майбутньому будут подключены аппарат омбудсменов. Якщо взяти тих моряків, які на Азові були викрадені росіянами, там, я так розумію, вони знаходяться на території РФ, і там працює Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону з цього питання. На материковій частині України з родинами працюють адвокати, з родинами працюють правоохоронці. Я розумію, що щодо викрадених з Очакова порушено кримінальне провадження. До речі, за моєю інформацією, чомусь воно ще не порушене щодо викрадених з Бердянську, ми цим будемо розбиратися, але там з того боку, підкреслюю, на території РФ цим займається наше консульство серед іншого. І я так розумію, що викраденими азовськими, чорноморськими моряками, рибалками – вибачте, ще обіймаються плідно морські профспілки, ну, не ті, які дають їм поради бути обережними, а справжні профспілки, які йдуть в міжнародні організації, подають відповідні заяви, захищають права трудящих. І там, я вже підкреслюю, є певні результати.
Буквально минутку у нас остається. Як ви вважаєте, можливо ли зараз нормалізація цієї діяльності?
Да. Я думаю, що нормалізація такої діяльності можливо, в принципі, після деокупації Криму. А захист прав українських рибалок хоча б на якихось акваторіях Чорного та Азовського морів можливий лише після посилення інституційної спроможності військово-морських сил України та морської охорони. Бо єдина форма забезпечення їх прав на сьогодні, звісно, крім відповідних міжнародних національних судових проваджень і правозахисної діяльності, це сила зброї. І лише українське військо, лише українські прикордонники та військово-морські сили можуть захистити їх право на працю сьогодні, на жаль. В умовах російської агресії, що триває, інших механізмів захисту не існує.
Спасибо большое. З нами на связи був постоянний представитель президента України в Криму Борис Бабін в ефірі радіо «Крим Реалі».
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студії Андрій Гівков в этом випуску. Слово «диверсант» исчезло и сделали мешка. Недвижимость в Крыму после деоккупации окажется под вопросом. Мемедиминова увезли на экспертизу, далее подробно. В приговоре Геннадию Лемешко, которого изначально обвиняли в подготовке диверсии в аннексированном Крыму, российский суд не упомянул обвинения в подготовке диверсии. Об этом рассказал журналист «Радио Свобода» Антон Наумлюк, который следил за судебным процессом. До суда над Лемешко дошло лишь обвинение в приобретении и хранении взрывчатых веществ. На все остальное либо не смогли собрать доказательств, либо не вышли с ними в суд, рассказал Наумлюк. Подконтрольный Кремлю Судакский городской суд 10 мая признал украинца Геннадия Лемешко виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы за якобы незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ. Несмотря на попытки покупателей крымской недвижимости оформить сделки по украинскому и по российскому законодательству, все они могут быть поставлены под сомнение после деоккупации полуострова. Такое мнение в эфире радио «Крым Реалии» высказал президент Союза специалистов по недвижимости Украины Виктор Несин. Ранее российский интернет-портал «Авито» опубликовал статистику, согласно которой на рынке первичной недвижимости аннексированного Крыма с начала года растет спрос, а стоимость жилья в крупных городах падает. Это исследование основано на ценах, указанных пользователями в объявлениях. Крымско-татарского активиста Наримана Мемедиминова 14 мая вывезли из СИЗО Симферополя для проведения психиатрической экспертизы. Об этом сообщил его адвокат Эдем Семидляев в Фейсбуке. Цитирую. Для данной категории дел проведение психиатрической экспертизы не является обязательной. Однако практика показывает, что по всем политическим делам в отношении мусульман крымских татар проводят унижающую психиатрическую экспертизу. У следствия нет оснований сомневаться в адекватности Наримана, написал Семидляев. 22 марта в Бахчисарайском районе в доме Наримана Мемедиминова российские силовики и правоохранители провели обыск. После этого активиста увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе. 23 марта суд арестовал Мемедиминова до 16 мая. И о погоде. В Крыму сейчас плюс 13 градусов в районе Чангараенова-Алексеевки, плюс 15 Керченская паромная переправа и все три пункта пропуска на Минграницы с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Сегодня будем говорить о том, что происходит на Айпетре. Если у вас есть свое мнение по этому поводу, можете звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Этот номер бесплатный для крымчан. 044 490 31 18. Этот номер телефона могут набирать жители материковой части Украины.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о том, что происходит на плато Айпетри после сноса торговых точек, что подконтрольной России власти Крыма обещали построить на Айпетри и почему в Крыму заговорили об изменении плана в пользу строительства нового торгово-развлекательного центра на плато. Все эти темы обсудим в ближайшие полчаса после того, как узнаем в нашем сюжете, как именно сносили постройки на Айпетри.
Крым в центре внимания.
С нами по-прежнему за мной числится, по-прежнему я плачу за него налоги, по-прежнему оно стоит в кадастре. Но я им уже по факту, сами понимаете, не владею. Я пошел на соглашение с властями и его убрал. Теперь, видно, тоже по соглашению с властями что-то здесь будет делать другое.
Крымский бизнесмен, который владел торговым объектом на плато Айпетри, теперь рассказывает журналистам издания «Примечания». Здание свое он снес, а компенсации не дождался. В прошлом году владельцам бизнеса на плато пообещали выдать участки на южном берегу Крыма. Условия – добровольно демонтировать собственное кафе и торговые палатки на Айпетре. В итоге объекты разобрали, а землю не получили, жалуются некоторые предприниматели. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов озвучивал идею очистить вершину горы Айпетри от торговых объектов еще 2 года назад.
Вот это страшилище, которое там расположено, нужно, как бы, надо все это прекращать. Тем более я вам могу сказать, что все собственники этих всех строений, сооружений уже окупили их и не единожды, в данном случае, все свои вложения. Поэтому паразитировать никто не будет и шантажировать власть. Там все меры будут предприняты вплоть до уголовной ответственности для тех, кто будет там мешать, там саботировать или так далее.
Основной аргумент, который использовали против предпринимателей крымские власти, бизнес на Айпетре ведется вразрез с санитарными нормами, поскольку на плато нет ни канализации, ни сетей водоснабжения. В 2017-м на Айпетре начались активные действия по сносу кафе и магазинов. Местные предприниматели рассказывали журналистам «Крым Реалии», ликвидация объектов на плато больше похожа на передел рынка и обещали, будут защищать свой бизнес.
То, что, ну, ты говорил Аксенов, ну, это его личное мнение. Официально ничего нам не предъявлено. На все запросы, во все инстанции мне один ответ – это ваше здание в этом объектах по сносу не значится. То есть, скажем так, я считаю, что это зачистка под, скажем так, определенные бизнес-интересы.
Это недальновидная политика местных властей лишать такого количества людей работы. Приезжают из России со всей, то есть всем интересно здесь. Даже просто ради любопытства приезжают, занимают рабочие места. А, ну, то куда нашим ребятам деваться? Здесь их много. А за этими ребятами есть дети подросшие уже. У каждого не по одному ребенку.
Давят. Именно давят со всех сторон. Именно душат. Тут уже безвыходная ситуация. То есть идешь уже против течения уже.
Сергей Аксенов уверял, после сноса торговых точек на Айпетре не останется ничего лишнего. Будет только обзорная площадка. Как выяснило издание «Примечания», теперь этот участок земли получил кадастровое назначение «магазины». И на месте прогулочной зоны однажды может появиться торговый центр.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии». Говорим сегодня о том, что происходит на плато Айпетри после сноса торговых точек и почему, возможно, на месте снесенных кафе появится торгово-развлекательный центр. До эфира мы пообщались с одним из предпринимателей, которому на плато принадлежало кафе. Его снесли, православное кафе. Давайте послушаем историю Виктора Ляпина.
«Крымчане говорят».
Кафе работало 8 лет, наше православное кафе, то есть сначала мы купили самое простое здание одноэтажное, а потом мы перестроили, оформили в соответствии с законами Российской Федерации. До сих пор здание у нас числится, то есть и здание за аренду за землю мы платим, потому что это то, что мы его снесли, это происходило, скажем так, на добровольных началах. То есть к нам приходили люди очень высокие, говорили, что тут пришли нашли, как говорится. Ну, в Найдине, конечно, присутствуют такие люди, с которыми спорить нельзя, которые очень занимают высокое положение в России. И мы любыми административными методами дадим вам работать, поэтому лучше согласиться с их доводами и добровольно оттуда уйти. Мы добровольно ушли. Теперь, когда ко мне приходят счета за землю, за здание, я спрашиваю, как так? А мне те же самые люди, вверхах говорят, а кто вас просил уходить? У вас не было никаких предписаний правоохранительных органов, каких-то там госструктур. Вам просто то, что вам наедине говорили, это ваше дело. Как-то так. Компенсацию всем выплатили, но это была не компенсация, как такового. Нам это объяснили это так. То есть, чтобы не платить налог за, за полученную прибыль, от которой компенсация попадает, вы получаете деньги, это спонсорскую помощь на снос ваших строений, приведение земли в первоначальное состояние. То есть именно Исламский фонд защиты исламской культуры и искусства, это организация, через которую перечислялись деньги, выделили тем, у кого было это одноэтажное здание 2,8 миллиона, а остальным 3,2 миллиона на снос вот этих вот зданий. Не на снос, а на приведение в первоначальное это положение. То есть никаких при этом обязательств мы при себе, как говорится, не несли. Но нам говорили, вы же понимаете, что это не просто так. То есть юридически у нас здания остались, юридически все осталось. Но после получения этих денег мы обязаны были, грубо говоря, по понятиям это все убрать. На месте сейчас там насыпана щебенка, где-то там, может, плитка положенная, вот то, что было, в общем-то, нет ничего. Я, в общем-то, задавал когда-то, когда приезжал глава нашей республики, я спросил, где вы будете давать интервью, когда здесь все снесут, когда тут будет дождь, холод, он как раз спрятался под одним, давал интервью под одним из зданий, которое было снесено. При этом мне, конечно, сказали, что все, что ему скажут с Москвы, то он не сделает.
А вот что нам рассказал Виктор Лямин, предприниматель, которому на плато принадлежало снесенное православное кафе, о предположениях на Айпетре по поводу строительства нового объекта, а также о том, что намерены делать люди.
Крымчане говорят.
В принципе, эта зона никогда не являлась заповедной еще с советских времен. То есть во время возникновения заповедника ее не включали в заповедную зону, потому что планировали строить канатную дорогу. И там должна быть и зона рекреации, и зона обслуживания канатной дороги. И так оно и есть до нынешнего времени. Никто не собирался и сейчас не собирается включать ее в заповедную зону. А во время Украины ее арендовал один из предпринимателей. И это на его земле, мы взяли субаренду, это участки, построили кафе, потом это мы арендовали после его смерти эту землю уже самостоятельно и, эксплуатировали в согласии с украинским законодательством, не противоречащим российскому. А заповедник, может быть, ее, это для того, чтобы создать нужные, слухи, что его собирают заповедник включить, но она нельзя ее включить в заповедник, потому что это земля населенных пунктов, то есть должно быть какие-то гусакты там или что-то такое. Она никогда не являлась заповедником. Я просто думаю, что человек, который во время кризиса в России выделил такие огромные деньги на то, чтобы мы ушли именно оттуда, при этом не дал ни копейки людям, которые стоят в 2 километрах от нас, потому что это коммерчески непривлекательный участок, он просто на перевале стоит, где люди занимаются тем же самым на той же территории, в таких же горах, Я думаю, он дал их не просто так, во-первых, а во-вторых, в принципе, сами понимаете, что земля очень привлекательная для того, чтобы ее не занять чем-то, коммерчески важным. Ибо это потому, что деньги выделялись действительно очень большие. Нам не говорили, что именно не выделяют эти деньги. Сказали, что этот человек не хочет попадать под санкции, поэтому, его имя содержится в тайне. Я так скажу, что есть многие люди, которые и довольны. Потому что у кого был просто сарай, обвешанный коврами, получил за него 2,8 миллиона рублей, они были довольны. Потому это сейчас они, конечно, тоже недовольны, потому что они лишились удочки, которые добывать рыбу можно. На тот момент они отошли впереди паровоза и кричали, какие все молодцы, какие хотят. А те, которые вкладывали это планировали это на будущее, навсегда, то есть привыкли считать другими мерками это мерили, не как сейчас копануть и убежать, то они, конечно, не недовольны. Но опять-таки в большинстве своем они будут молчать. У других предпринимателей, это в основном остальные предприниматели являются крымско-татарским населением. И понятно, что они будут молчать в основном в большинстве. Потому что на 90% они все состояли в тизбутах и запрещенной во всем мире, кроме Украины, организации. Они были... это, скажем так, в Меджлисе. Понятно, что они этот вопрос могут поднять в любую минуту. Для них, для их детей, для их этих родственников ближайших и дальних никто не хочет ни с кем ссориться. Поэтому они будут молчать. Потому что, сами понимаете, люди понимают, что ничего это поделать, они ничего с этим не могут. То есть это уже все.
Крымчане говорят.
В эфире радио «Крым Реаль», у микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о том, что происходит на плато Айпетри после сноса торговых точек. С нами на связи ялтинский журналист и правозащитник Сергей Сардыка. Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Предприниматель, вот, которому принадлежало снесенное православное кафе, Виктор Лямин, рассказал нам о том, что в ялтинский заповедник эту землю на плато Айпетри, да, вот, где находились эти торговые точки, никогда не собирались включать территорию ялтинского заповедника. Была ли дискуссия о включении этой территории все-таки в заповедник, потому что информация разнится?
Ну, смотрите... опять-таки, если смотреть политически, да, ну и чисто территориально, это территория бывшего Ливадийского постсовета, а сегодня это территория муниципального образования городской округ Ялта, в который входят все поселки, то есть это и Порос, и Гурзуф, и Ливадия, и в частности земля на Айпетри. Опять-таки, в советское время, ну, там практически ничего не было застроено. Я сейчас скажу еще об одном объекте, да, скажем, там в украинское время выделялись домики для сушки лыж обществу любителей снега, охоты, да. В результате эти домики для сушки лыж, они в украинское время выросли в огромные дома. Такой стал поселок Охотничий. Об этом почему-то никто не вспоминает, поскольку там, видимо, и сейчас живут очень влиятельные люди, да. Вот. Но возвращаясь к торговым объектам, опять-таки, к сожалению, не было публичных дискуссий, не было круглых столов. Да, власть встречалась с предпринимателями, да, делали заявления, да, делались обещания. Но, на мой взгляд, в общем-то, плато Айпетри, оно принадлежит всем ялтинцам, принадлежит всему человечеству. Поэтому, если бы прошли общественные слушания, вот, по текущей ситуации. Ну и плюс, конечно же, это борьба разных тоже течений, разных ведомств, понимаете, потому что Роспотребнадзор вам скажет одно, пожарная охрана вам скажет другое, третье скажет налоговая инспекция, понимаете. Конечно, если бы власть права предпринимателей в присутствии этих представителей всех этих ведомств, если бы четко было в присутствии журналистов был подписан протокол, да, были подписаны взаимные обязательства, то, наверное, бы не было вот тех проблем, которые сейчас, да, скажем так. Вот. Поэтому где-то мы просто не информированы, безусловно, да. И, конечно, тоже режим санкций, как вот, правильно говорили, не показывает многих достаточно крупные структуры, которые, в общем-то, сейчас приходят в Крым, в Ялту, чтобы делать новые объекты, вести бизнес. Мы просто не знаем их реальных владельцев.
Сергей, вы упомянули поселок Охотничий, улицу Айпетринскую, да, наверняка, там, где остались, собственно говоря, дома. С чем вы связываете? Почему одну улицу поселка полностью снесли, а вторая, которая существовала, по сути, в таком же статусе, избежала этого разрушения?
Ну, видите, здесь надо опять-таки смотреть, кто бенефициар и кто живет, да. Вот сейчас в Ялте произошла смена власти, да, то есть 9 месяцев работала такая Елена Сотникова, да, там много было скандалов во время ее правления. К сожалению, она толком не занималась и проблемой Айпетри, хотя это были ее прямые должностные обязанности. Вот. Опять-таки, я не владею информацией, встречалась ли она с этими предпринимателями, но публичного обсуждения проблем Айпетри во время ее 9-месячного правления не было. Да? Вот. Сейчас избран новый глава администрации Алексей Челпанов, да, который, ну, энергично начал, в общем-то, Ялту приводить в порядок, да. В частности, он вспомнил о доме бывшего генпрокурора Украины Пшонки. Пшонка по сей день, видимо, там через посредников, владеет крупным домом в центре Ялты, который
на Поликуровских холмах? Вы имеете в виду это?
Нет, это улица Чехова, дом 12. Вот, там место, ну, филейное, очень дорогое, да, и там дореволюционное здание, оно горело, полуразрушено, и Пшонка его и не реконструирует, ну, ничего не делает, да. Вот, поэтому сегодняшняя ялтинская власть сказала, раз владелец не реконструирует, не улучшает ситуацию, понимаете, то, в общем-то, есть механизмы, по которым этот дом просто, ну, в связи с тем, что обязательства не выполнены, он вернется в собственность Ялты, в муниципальную собственность, да. Вот, поэтому по Айпетри, я думаю, предстоит дискуссия. Во всяком случае, новый глава администрации Ялты идет на контакт, я имел с ним несколько встреч. Я думаю, мы попросим его, чтобы были проведены общественные слушания, круглый стол в присутствии журналистов именно с этими предпринимателями, именно чтобы позиции были высказаны в присутствии журналистов, вот, и был найден свет в конце туннеля.
Что вы имеете в виду, Сергей? Вы имеете в виду, что вместо торгово-развлекательного центра, как пишут СМИ, там должно быть что? Или эта территория должна быть включена в территорию Ялтинского заповедника?
Вы знаете, я не готов сейчас давать полный рецепт, поскольку, к сожалению, я не был там. Я не был вот надо изучать этот вопрос. Поскольку, знаете, вот меня часто спрашивали, должен быть в Ялте, должен работать рыбокомбинат или не должен? С одной стороны, да, местное население, там работало 300 человек. Местное население, особенно зимой, оно не занято, да, оно должно иметь работу. А с другой стороны, рыбокомбинат, который коптит, да, который экологию ухудшает, конечно, в центре города это тоже нонсенс. Вот, поэтому я бы сейчас не спешил с какими-то быстрыми рецептами и быстрыми видениями оптимального сценария, да. То есть здесь надо изучать ситуацию с точки зрения всех сторон. Да. Но я думаю, консенсус будет найден.
А вы слышали о том, что эту территорию... Вы слышали о том, что на этой территории может появиться центр, которым заниматься будет именно Сбербанк на основе вот своего отеля «Мрия»?
Ну, опять-таки, понимаете, Сбербанк строить какое-то отделение банка на Айпетри, ну, я не думаю, что это им надо и вообще, да. Вот. Речь о чем? О том, что жители Ялты, крымчане, опять-таки, все человечество хочет четко понимать дальнейшее видение, что там будет. Вот и все. И власть может и должна нам об этом ответить.
Спасибо большое. Спасибо. Ялтинский журналист и правозащитник Сергей Сардыка был на связи с нашей студией в эфире радио «Крым Реалии». Говорим о том, что происходит сейчас в плато Айпетри после сноса торговых точек.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущая радио «Крым Реалии» информирует крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну и звоните нам по номерам телефона 8 800 10 06 926 044 490 29 05. Высказывайте свое мнение и задавайте вопросы нашим экспертам. А с нами на связи российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро.
Известно ли вам о планах по застройке плато Ай-Петри структурами Сбербанка, как об этом пишут некоторые крымские СМИ?
Я совершенно не удивлен, потому что Сбербанк ведет активную экспансию на территории Крыма. И, на мой взгляд, там будет все-таки целый пул инвесторов, не только Сбербанк. И, соответственно, там будут Ротенберги, которые будут застраивать любые туристические места, чтобы отбить вложения в строительство того же самого Крымского моста, который был инфраструктурным проектом, и на котором они особо там ничего не заработали. Поэтому сейчас, как говорится, там норму прибыли не будут отбивать на побережье и на плато Ай-Петри совместно со Сбербанком. Напомню также, что Сбербанк не может напрямую участвовать в инвестиционных проектах на Ай-Петри, в связи с тем, что его акции там листингуются на лондонской бирже в Нью-Йорке, и, соответственно, он может попасть просто под секторальные санкции на Западе, и прямых инвестиций Сбербанка не будет. Это будут аффилированные структуры, которые будут заниматься инвестированием и строительством каких-нибудь вещей. Ну и также не забываем о том, что строительство будет вовлечено в структуру Аксенова в виде того же самого депутата Кабанова, который будет осваивать эту территорию. Плюс не забываем строительство так называемого горнолыжного курорта на Ай-Петри. Все это как бы звенья одной цепи. То есть там, грубо говоря, будут выжимать максимум из заповедника.
А считаете ли вы это переделом собственности, как заявляют некоторые предприниматели, работающие там?
Нет, я не считаю, потому что те так называемые предприниматели, на самом деле, шалмановоды, которые там находились, они просто убили Ай-Петри, и то, что там происходило, надо было убирать однозначно, и об этом говорили все. И все эти стоны о том, что там кого-то обделили, извините, а как вы получили там право работать в заповеднике? Это не было ни по законам ни Украины, ни России. И, на мой взгляд, как бы это было просто восстановление справедливости. А сейчас это просто происходит, да, в очередной раз освоение природных ресурсов, как и побережье вот сейчас происходит, да, когда там ограждаются все берега, чтобы получать ренту. То же самое будет с Ай-Петри. Но там будет это более в более цивилизованном виде и сделать, на мой взгляд, там вообще ничего не надо строить, да, то есть там все-таки важны видовые вещи, минимальная какая-то нагрузка на инфраструктуру в виде, я не знаю, там одного кафе там и одной сувенирной лавки, этого достаточно. То есть никаких вот этих всех колхозов там быть не должно.
Просто каким образом может соотноситься, да, заявление Аксенова о том, что необходимо заботиться об экологии плато Ай-Петри и постройка большого комплекса, да, торгово-развлекательного центра, по большому счету?
Ну, дело в том, что Аксенов говорит одно, делает другое. Это уже стало нормой для человека, и это не вызывает совершенно никакого удивления. Вот на текущий момент можно сказать, что на Ай-Петри будет разностройка, и будет построен, как говорится, новый объект, но он будет, конечно, более цивилизован, чем то, что было ранее. Но еще раз говорю, мое мнение, что там строить вообще ничего не надо, и надо оставить все как есть, там облагородить просто же территорию и сделать ее безопасной для туристов. Потому что красота Крыма именно в том, что в нем есть такие вот незагаженные участки, где люди могут просто наслаждаться природой и видами.
Виктор Лямин в нашем эфире говорил, это один из предпринимателей, ему принадлежало православное кафе, которое также было снесено на плато. Он говорил о том, что юридически все документально, да, все документы оформлены до сих пор, и они на добровольных началах снесли эти здания, поскольку к ним пришли некие серьезные люди. Вы думаете, какие-то юридические коллизии по этому поводу могут быть вот сейчас?
Ну, во-первых, меня удивляет позиция всех собственников. Если у вас были все документы, как вы говорите, то не надо трусливо потом говорить о том, что у вас выгнали, у вас какие-то коллизии возникают. Если были, тогда идите, боритесь за свои права. Мы, правда, видели, что произошло со Стрекалиным в Ялте, да, но там тоже как бы мутная история. Но, тем не менее, человек там попытался хотя бы каким-то образом бороться. Вот эти все стоны людей, которые там захватывали еще в Украине территорию, они в пользу бедных. Вот, поэтому, на мой взгляд, если у него какие-то были претензии, пусть идет и в суде доказывает свою позицию, как это делает Крым Потребсоюз с Жаном Запруто и с другими ребятами. Mm-hmm. Вот, на мой взгляд, у них никаких правовых оснований находиться там не было, поэтому... Я не понимаю, о чем он говорит.
Да, но есть предприниматели из фирмы «Шарм», которые, собственно, продлевали договор аренды, да, Совмин продлевал крымский. И сейчас, насколько сообщают СМИ, крымские инициированы судебные процессы Совмина с фирмой «Шарм», которому сам Совмин продлевал договор аренды на землю на плато Ипетри.
Вот, очень хороший вопрос, на самом деле, да, потому что по тому же самому «Шарму» можно сказать следующее. Я бы внимательно провел проверку в Совмине и узнал, на каком основании должностные лица в том же самом Совмине, кто конкретно продлевали все эти разрешения. Потому что никаких законных оснований на нахождение там по российским законам, да и по украинским, там таких объектов не было. Вот, поэтому... Я считаю, что «Шарму» надо идти в суд и заниматься доказанием своей позиции в судебном порядке. Вот. Но, опять-таки, судебная власть не является независимой в России, поэтому шансы я не оцениваю как высокие.
Спасибо большое. Владимир Горнычук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым», был на связи с нашей студией, говорили о том, что происходит на плато Ипетри после сноса торговых точек и почему заговорили в Крыму о строительстве там торгово-развлекательного центра. В эфире радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Не забывайте, что можете звонить нам в студию по номерам телефона 8 800 10 06 926 044 490 29 05.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гевко. Поговорим о таком. Санкции заставят задуматься чиновников, Смедляев. Евпатория хочет реконструировать пляжи за 70 миллионов. Керченский Ленин разрушается. Далее подробно. Санкции против российских чиновников Крыма – повод подумать о нарушении украинских законов. Такое мнение высказал в эфире 112-го канала глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа Заир Смедляев.
Но это имеет символическое значение, в том числе и повод задуматься для тех, кто в дальнейшем может принимать участие в таких мероприятиях, которые почему-то там называют выборами, референдумами, еще какими-то другими названиями громкими.
Санкции предусматривают визовые ограничения и блокировку активов, причастных к противоправным действиям лиц. Российские власти Евпатории разыскивают подрядчика для проведения работ по берегоукреплению и восстановлению пляжей. Как сообщается в тендерной документации, обнародованной на специализированном сайте, проект восстановления пляжной зоны Евпатории подготовят к концу следующего года. Стоимость проектно-изыскательных работ составит 70 миллионов рублей. Отмечается, что средства на проведение работ были выделены городу из бюджета Крыма. В Керчи начал разрушаться памятник Владимиру Ленину, установленный на центральной площади города. Как сообщает корреспондент «Крымреалии», облицовочные плиты отходят от основания памятника. В некоторых местах на трибуне, оборудованной к памятнику Ленину, облицовочные плиты разошлись и рискуют обвалиться. Образовавшиеся трещины рабочие пытались уменьшить, закрепив плиты болтами, но болты не могут удержать разрушающуюся конструкцию. Российский юрист Марк Фейгин, которого в России 24 апреля лишили статуса адвоката, подал иск к адвокатской палате в Хамовнический суд Москвы. В документе, который юрист разместил на своей странице в Твиттер, Фейгин просит признать незаконным решение о лишении его статуса адвоката. 25 апреля Фейгин заявлял о намерении обжаловать в суде решение адвокатской палаты Москвы. Юрист связывал открытие дисциплинарного дела против него с тем, что он защищает в суде украинского журналиста Романа Сущенко. Глава Патриаршего совета по культуре и наместник Сретенского монастыря епископ Тихон Шевкунов получил новую должность митрополита Псковского и Порховского Русской Православной Церкви. Таким образом, он сможет в будущем претендовать на выдвижение кандидатом на пост патриарха Российской Православной Церкви, сообщает Радио Свобода. В СМИ Шевкунов упоминается как человек, приближенный к Владимиру Путину, его духовник. И о погоде в Крыму сейчас плюс 16, в районе Чангарынова, Алексеевки плюс 17. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
Слушайте Радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии, 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир Радио Крым Реалии. У микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас на частоте 105,9 FM круглосуточно. Заходите на наш сайт, читайте последние новости и слушайте наши эфиры. Звоните в наш эфир по телефону 8 800 10 06 926, если вы в Крыму. 044 490 31 18. Этот номер набирайте, если вы находитесь в другой части Украины.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о проблеме с мусором на Южнобережье, чем грозит загрязнение устья реки бытовыми отходами в Ялте, как бороться с мусорными свалками в курортных городах и насколько остро стоит в аннексированном Крыму вопрос вывоза твердых бытовых отходов. Мусор из Ялты продолжают складировать на склонах холма Дарсан вдоль притоков реки Быстрой, которая течет через центр города. Как пишет крымское издание примечания, бытовые строительные отходы, ртутные лампы, тысячи тонн грунта высыпают над городом. Истоки отсюда текут через весь город и впадают в море возле пассажирского порта. Продолжает работать станция перегрузки мусора, закрытая ранее. И сегодня верховья реки катастрофически загрязнены, сообщает издание. А насколько ситуация действительно катастрофическая, спросим у крымской активистки, эколога, члена организации Общероссийский народный фронт Татьяны Радиной. Доброе утро, Татьяна.
Доброе утро.
А что там происходит на склонах холма Дарсан? Действительно продолжается, да, свозить туда мусор или нет? Знаете ли о ситуации?
Дело в том, что ситуация, вот как мы говорили ранее, с Гаспринской свалкой, которая сегодня является собой тоже элемент экологической катастрофы, потому что все пытаются забыть о том, что там находится скотомогильник, который сегодня из-за ползневых процессов трещит по швам, а это эпидемиологическая, будем говорить так, катастрофа, которая ожидает Ялтинский регион. То же самое происходит и с, будем говорить так, местами, излюбленными местами посещения Чехова и Книппер, будем говорить так, дарсановскими склонами. Мало того, что это все продолжается под, будем говорить так, наблюдением надзорных органов и, в частности, экологических, будем говорить так, этих персоналей. То есть сегодня надзорные органы, это Министерство экологии города Ялты, мне кажется, даже напрямую принимают участие в кураторстве по сокрытию данного преступления. Потому что ни для кого не секрет, что индульгенция, которая была дана некоторой фирме рекультивация, которую мы пытались, в общем-то, мы снимали транспортные средства, которые выбрасывали без каких-либо разрешительных документов мусор, но поймали, быстренько отрапортовали, поймали какого-то случайного, будем говорить так, несчастного участника, будем говорить так, этих же злоключений, но фирма осталась, ну, что называется, неубиваемая. Очень жаль, что это все происходит, но это происходит осознанно, то есть об этом знают, начиная и власти Крыма, поэтому мы сегодня, ну, очень озабочены тем, что мусорные преступления сегодня стали источником исключительно добычи денежных средств. И культурная сторона, будем говорить так, это туристическая сторона, региона. Сегодня откинуто просто на задворке.
А вы упомянули фирму «Рекультивация». Ей принадлежала по документам, которые были в СМИ, подписанным Ростенко, да, около 5 гектаров там земли и возле перегрузочной станции, как мы понимаем, которая была в 2016 году закрыта. Работает ли она сейчас?
Ну, на сегодняшний момент в рамках вот рекультивации, фирмы «Рекультивация», происходит просто обыкновенный свал мусора и строительного, и разного на эти территории. То есть, типа, изобретена такая немудреная форма, когда под благородным порывом рекультивировать территорию и высадить, как нам рассказывали, там, сады Семирамиды, осуществляется обыкновенная деятельность полигона. Ну, у нас это, в общем-то, в Крыму модно. У нас куча свалок, которые в районе Альминской долины. Обыкновенные свалки распоряжением главы Совмина становятся полигонами. Причем для этого не нужны никакие документы разрешительные. И не этот, то есть никакие проекты, никакие этот. Просто-навсего волевое решение, и, знаете, свалка плавно превращается в полигон. То же самое сегодня происходит с уничтожением Дарсанской долины и, будем говорить так, этот реки русло быстрое.
Выходит...
И на правовой экологический нигилизм сегодня просто процветает под эгидой, будем говорить так, экологических структур.
Если грунт будет продолжать засыпаться, да, на эту несанкционированную свалку, и она не будет рекультивирована, чем это грозит Ялте?
Ну, я уже вам сказала, что Дарсан – это один из крупных, будем говорить так, этот мусорных, сегодня уже таких несанкционированных полигонов. Это двигается, там находится свалка, двигаются скотомогильники. То есть это экологическая катастрофа, это... Ну, вообще-то, если говорить о нации, о здоровье нации, а сегодня задачах, поставленных президентом, социальная направленность, здоровье людей, это критическое уничтожение нации, осознанное, и подрыв, будем говорить так, поставленных целей президента. Вот, полный саботаж. А грозит это уничтожение, ну, это здоровье нации? Ну, что, о чем говорить? Мы, я уже не говорю о памяти, о культуре, о возможных рекреационных возможностях региона. Ну, не знаю, у меня болит душа, это называется беспредел, но когда его остановят? И будет ли потом шанс у населения выжить в этом экологическом дерьме, которое сегодня ежедневно усугубляется? Я не знаю.
Вы говорили о Гаспинской свалке, да, немножко подробнее можно уточнить? Вы говорили когда-то в нашем эфире о том, что фильтрат от этой свалки, да, представляет угрозу, и что в процессе эксплуатации построена вот эта вот система перехвата и сбора фильтрата неэффективна. И вот что сейчас там происходит?
Ничего не происходит. Оползневые процессы. Сегодня углубляются разрывы, движение оползня медленно, неотвратимо продолжается, мер по его остановке не предпринимается никаких, и только дает сегодня трещины, уничтожено ограждение скотомогильника, и по периметру его строения уже заметные трещины. То есть все то, что ранее было скрыто как опасный биологический, будем говорить так, материал, грозит вырваться вместе там возможными селевыми потоками при, ну, как сложатся природные, ну, погодные условия, на головы бедного ПГТ «Гастро».
Вы говорите о том, что процессы разрыва продолжаются, становятся больше. Ну, по оптимистическим прогнозам, сколько вы даете на, не знаю, нормальное существование этой свалки?
Это необратимо, это однозначно. И они идут, и это уже признали и сами, будем говорить так, руководители экологических, даже уже были публикации из крымских. Но, тем не менее, у нас же не могут быть наказаны те, кто это сделал. Я так понимаю, что сейчас быстренько пройдут кадровые рокировки преступников, которые допустили это, ну, пересадят на другие кресла, а потом будут говорить, ну, кого, на наказывать. И поэтому у нас как? Гром не грянет, мужик не перекрестится. Сколько? Ну, может быть, год, а может быть, завтра. Но вопрос заключается в том, что то, что происходит на Газпре, оно неотвратимо и неизбежно. Потому что на сегодняшний момент вместо рекультивации его перегрузили строительным мусором. У нас мусорная тема – это исключительно тире деньги. И поэтому конечный результат, на который нацелены должны быть денежные средства и решения, он не достигается. Он достигается только тем, насколько они в кавычках «освоены» подрядными организациями, и как у нас сегодня это модно в этот выигрывать тендеры, кластеры и все остальное. У нас идет игра слов и, мягко говоря, тырение денег на экологической беде.
О каком объеме средств идет речь? Возможно, приблизительно.
Ну, это десятки миллионов. Нас умеют осваивать, поверьте. Аппетиты растут с каждым днем. Это, знаете, как болезнь, яма желудка. И у нас очень больные чиновники. У них яма очень глубокая. Поэтому сегодня это уже исчисляется десятками миллионов.
Напомните, пожалуйста, нашим слушателям...
Я понимаю, что да. Всему царственный Майя Кинтя.
Напомните нашим слушателям, вот сейчас, да, официально открытый полигон для Южнобережья, это какой? Куда свозится мусор? В Белогорск?
На сегодняшний момент официально открытый полигон, но который действует, он захвачен рейдерами. То есть рейдеры работают по документам организации, которая, в общем-то, уже полтора года борется за свое существование. Люди обращаются в суды, потому что их, ну, как, работать невозможно. И в связи с тем, что работает фактически рейдер, которого нет, он там не включен в группу, Но это никого не волнует. Сегодня официальная свалка, которая являла собой, будем говорить так, действительно полигон со 100% пакетом документов, с проектом, введенный в эксплуатацию, состоящий в ГРУРО, кстати, запустивший уникальную технологию переработки биогаза на этом сегодня, ее просто-навсего административным ресурсом вытеснили с рынка, и поэтому говорить о том, что сегодня работает легально, ну вот эта свалка, да, она является официальной, но работает она под прикрытием, будем говорить так, администрации, правительства Республики Крым, но никак не под законодательным документом.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи была крымская активистка, эколог, член организации Общероссийский народный фронт Татьяна Радина. В эфире радио «Крым Реалии».
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущая радио «Крым Реалии» информирует крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реалии», микрофона Татьяна Курманова. Говорим о загрязнении устья реки Быстро бытовыми отходами в Ялте. С нами на связи крымский блогер Сергей Псарев. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Татьяна Радина в нашем эфире сказала, что вместо того, чтобы решать проблему с рекультивацией мусора, кто-то зарабатывает быстрые деньги на сбросе мусора в природу и незаконной эксплуатации закрытых объектов. А мусороперегрузочный полигон, промзона, да, это все соотносится с новым гетпланом города, который вот вскоре должны в Ялте рассмотреть. Да. И вот проходят ли слушания общественные, поднимается ли среди населения вопрос вот этой свалки на склонах холма Дарсан?
Ну, знаете, я про склоны холма Дарсан особо много сказать не могу. Я живу в 20 километрах от этого холма в городе Алупка. У нас с мусором, в общем-то, проблем нет. Он вывозится, причем не на Гаспинский полигон, о котором шла речь. Я живу буквально под ним. С него не идет никакой дым, ничего с ним не происходит. Вот он как был, уже много-много лет стоит, так и стоит сейчас. Как бы туда машины, я не замечал, что кто-то заезжал. Вот что на Дарсане, то есть проезжая мимо, нет, то есть каких-то запахов, нет какого-то мусора, нет машин, которые туда куда-то бы массово съезжали. Насколько я знаю, Наш полигон, то есть Южнобережный, он где-то в Саках под Евпаторией. Вот туда ездят машины огромные, вывозят туда мусор Южнобережный. Какого-то захламления города, тут как Ялты, так и Алупки тоже я не замечал. Может быть, где-то есть какие-то отдельные проблемы в отдельных контейнерах, местах. Но их в основном их и решают. У нас вот даже в Фейсбуке создана масса групп. Там позор, черный список Ялты, там что-то типа того, где люди, в случае чего, выставляют посты, фотографии, на которые власти, в общем-то, вы знаете, реагируют. Вот, мусор убирается, то есть проблемы какие-то пытаются решить.
Мы говорили о проблемах не внутри города, да, вы утверждаете, что таковых не существует, а о проблемах с утилизацией.
Я не замечал.
Татьяна Радина просто говорила о разрывах на Гаспринском полигоне, поскольку там скотомогильник начинает сползать на город. То есть процессы, по ее словам, необратимы.
Вы знаете, глобальные проблемы, их так просто в обычным взглядом, скорее всего, и не увидишь, конечно, проезжая мимо. Вот я туда не хожу, как бы на этот свалку. Вот. Но с виду пока что, слава богу, выглядит все нормально. Надеюсь, что так и будет. Но, естественно, никакой рекультивации нет, ничего там, ни этот мусор не вывозят, ни трамбуют. То есть никто этим не занимается. Я думаю, что, конечно же, естественно, деньги тратятся сейчас не на свалки, а на мосты там и так далее.
Ялтинский мусор свозится частично и в Белогорский район. Как увеличились ли сейчас тарифы за вывоз мусора и сколько вы платите, кстати?
Вы знаете, я не знаю, сколько я плачу за мусор. У меня не заключен договор с Альфатором. Вот, работа Альфатора на южном берегу Крыма – это вообще отдельная тема для разговора. Вот, возможно, я по этому поводу как раз что-то буду в ближайшее время делать. У меня мои друзья, товарищи, которые платят за вывоз мусора в Ялте, они очень жалуются на эту компанию, которая просто занимается беспределом, по их словам, и у них есть какие-то подтверждающие этому документы.
А как компания называется?
Интересно. Альфатор.
Альфатор. Вот немножко просто подробнее, да, есть у нас пару минут, чтобы вы рассказали, проанонсировали свое расследование.
Я проанонсировать могу только то, что я буду этим заниматься, потому что поступает очень много жалоб. Вы знаете, вы можете, вот, если интересна эта тема, так, как оно, можете зайти в Facebook, посмотреть по Ялте, как люди именно на эту компанию жалуются и что конкретно пишут. Вот я просто не могу пока что просто показывать какие-то документы и бумаги, потому что это будет просто все неинтересно. Мне надо, чтобы люди что-то сняли, показали, рассказали. А это довольно, надо подготовиться.
Следить за развитием событий. Спасибо вам большое. Крымский блогер Сергей Псарев был на связи с нашей студией. Мы говорим о том, чем грозит загрязнение устья реки бытовыми отходами в Ялте, как бороться с мусорными свалками в курортных городах и насколько остро стоит в Крыму вопрос вывоза твердых бытовых отходов. В эфире радио Крым Реали. Напомню, что вы можете звонить нам в студию по телефону 8 800 10 06 926 044 490 3118.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реалии» говорим о проблемах в Крыму с вывозом твердых бытовых отходов. Как неоднократно сообщал «Крым Реалии», за 4 года практически так в Крыму и не решили проблему утилизации отходов, и обещанные мусороперерабатывающие заводы пока не построены на территории автономии, поэтому выходить из ситуации приходится по старинке, как говорят люди, складируют отходы на свалках, и ситуация с вывозом мусора не простая на территории Крыма. Неоднократно чиновники обещали привлечь инвестиции для создания полноценных мусороперерабатывающих линий, но пока этого не произошло. И есть несколько полигонов, некоторые закрываются, вот как нам рассказала Татьяна Радина, крымская активистка и эколог. Полигон Гаспринский закрытый, там было большое скотохранилище, которое сейчас находится под угрозой разрывов, и переработанные отходы могут стечь на «Газпро», и это возможно в любой момент. Кроме того, закрыт полигон в Мазанке под Симферополем, который до этого принимал отходы со всего города и Симферопольского района, и теперь мусор из Симферополя района свозят в полигон под Белогорский район. Туда же везут отходы из Ялты частично. При этом на самой территории Ялты ситуация не улучшается, как мы рассказали в начале программы, на склонах холма Дарсан складируются отходы, которые, возможно, попадут в речку, как говорят экологи. А с нами на связи Владимир Остапук, председатель экологического совета в Сочи. Здравствуйте, Владимир Иванович.
Здравствуйте.
Как бороться, на ваш взгляд, с мусорными свалками в курортных городах? Необходим ли специфический подход к этой ситуации? Да, и вот, например, из Сочи, возможно, вы нам сможете рассказать, как происходит это у вас.
Ну, вы правы в плане того, что должен быть специфический подход в курортных городах. В курортных городах мусоросжигательные заводы строить нельзя по закону, по положению. Это одно. Отметает некоторые технологии, которые предлагают на сегодняшний день на, скажем, и Краснодарском крае, вообще-то на юге России. На сегодняшний день из опыта, скажем, полмира я проехал и был на разных свалках, на разных мусоросжигательных заводах. Конечно, 100% переработки нигде нет. Но если все это подходить по-хозяйски, то проводя первичную сортировку, глубокую переработку, то до 90% можно использовать как вторсырье. Единственное, что можно, скажем, что придется увозить на полигоны разной, так сказать, категории опасности, это 10%. Это при хозяйском правильном подходе. Ну, этого нет на сегодняшний день. Есть у нас и программы, и есть у нас вроде бы и инвесторы. Но почему-то предлагаются совершенно, скажем, устаревшие технологии, подходы. Народ в этом не участвует. Почему-то отдельные чиновники только решают эту проблему, совершенно в этом деле не, скажем, не соприкасаясь. В общем, я думаю, что это чисто организационный вопрос. Проблемы должны решать специалисты, а не кто-либо и как-нибудь.
Вы говорите, что 90% можно использовать свалок, да, как вторсырье, ведь это еще и выгодный бизнес. Почему, как вы считаете, не развивается именно это направление?
Знаете, у нас, когда в России говорят «выгодный бизнес», тут же все кидаются и думают, что действительно это там кладь небесная. И когда сталкивается с этими проблемами, сортировки, транспортировки, переработки, так сразу вешается куча разных, скажем, искусственных проблем. С одной стороны тормоз, с другой стороны конкуренция, с третьей стороны непонимание вопроса. Поэтому, как говорили наши отцы, хотя бы все свести на ноль, чтобы не загрязнять окружающую среду и не вредить самому человеку. Хотя бы это на первом начале. Но для этого надо, конечно, вложить большие усилия.
Мы сегодня говорили о загрязнениях микрорайона Дарсан. Это холм, через который, да, с которого течет, собственно, река, проходящая через центр Ялты. И вот сейчас там уже больше 3 миллионов кубических метров вот бытовых строительных отходов, такая, как местные называют, уже пирамида Хеопса организовалась. Вот что вы можете подсказать, как поступать вот в этой ситуации, что делать с этим, со сложившейся ситуацией?
В данной ситуации можно что делать? Опыт Олимпиады у нас не прошел. Он на сегодняшний день, скажем, рекультивирована одна свалка, Адлерская. А остальные свалки как частично что-то сделано, частично не хватило финансов, а может даже не дошли финансы. Они так же само, как загрязняли Черное море уже со стороны города, так скажем, Сочи, 150 километров, да, так и загрязняют. Это та методика, примененная во время Олимпиады, она не годится, нужен подход другой. Что делать в данное время? Первая задача, это, конечно, остановить движение тела свалки. Второе, естественно, улавливать сразу фильтрат. Уже гидроизоляцию там не выложишь, а хотя бы этот яд, который истекает от разложения органических отходов, улавливать и его фильтровать, чтобы не пустить сброс в речку. То есть в речку, а река, конечно, в море. Ну и, естественно, заниматься рекультивацией. В любом случае, если есть финансы, то устанавливать надо обязательно перерабатывающие установки, отсортировать. Органика там же, видимо, давно разгнила, а оставшиеся, я имею в виду, пищевые отходы. А остальные, там, пластмассы и все остальное, оно, конечно, будет храниться долго. Это надо или закрывать, изолировать, или в конечном итоге просто-напросто проводить сортировку. Это единственный выход. Нужен хозяйский подход. Я уже везде повторяю.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был председатель экологического совета в Сочи Владимир Остапу, который дал совет крымским, ялтинским властям, что можно сделать со свалкой на Дарсане. И я напомню, что сегодня говорили о том, почему загрязняется устье реки бытовыми отходами в Ялте, как бороться с мусорными свалками в курортных городах. И напомню, что на данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако функционировать могут только 9, как говорят крымское правительство. Ну и в Симферополе обещают, представили недавно проект мусороперерабатывающего завода, но пока о реализации конкретном этого проекта речи не идет. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру каждый день 8 800 10 06 926 044 490 2905. Пишите нам в Твиттере, предлагайте темы своих программ, смотрите наши публикации, заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы.
Ранкова свобода. Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». У наступні півгодини разом з експертами будемо говорити про ймовірність запровадження Сполученими Штатами персональних санкцій проти українських можновладців через гальмування реформ.
Мої джерела так само говорять, що США розглядають можливість введення санкцій стосовно певних українських чиновників і політиків.
Яка вірогідність запровадження американських санкцій щодо українських можновладців? Хто і що від цього може втратити чи прискорить ці реформи в Україні? Про це говоритимемо з учасниками програми. Слухайте нашу розмову на сайті Радіо Свобода.орг. На території Криму, нагадую, працює Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми можна переглянути на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Сполучених Штатах обговорюють можливість запровадження санкцій проти українських чиновників. Про це стало відомо з трьох незалежних джерел, обізнаних з процесом. Про це повідомляє ТСН. За даними ЗМІ, у Вашингтоні точаться розмови про санкції проти чиновників, які гальмують реформи. Згідно з повідомленням, є підстави непокоїтися і народним депутатам, представникам партії, котрі складають коаліцію у Верховній Раді, але не приймають необхідних для реформ законів. Конкретні імена можуть пролунати через місяць-півтора. Що стоїть за цими чутками, спробуємо з'ясувати у розмові з гостями програми. З нами зараз на зв'язку народний депутат, позафракційний Віталій Купрій. Вітаю вас, пане Купрій.
Доброго ранку.
Отже, пане Купрій, інформація про можливі санкції щодо українських посадовців ще не підтверджена офіційно, зокрема Сполученими Штатами. Тому, ну, як ви вважаєте, на вашу думку, чи є у цих повідомленнях принаймні частина істини? І наскільки загалом високою є вірогідність запровадження Сполученими Штатами санкцій проти українських можновладців?
Ну, я абсолютно не погоджуюсь з позицією, коли будь-яка країна зовнішня вказує нам, які закони приймати, які не приймати. Якщо ми не будемо це робити, то буде застосовуватися санкції. Я хочу сказати, що це порушує і Конституцію України, і фактично наш суверенітет. Але я скажу так, що Сполучені Штати Америки, вони самі винні в тому, що у нас, наприклад, страшенний рівень корупції. Я зараз обґрунтую це. Але в будь-якому випадку питання реформ не треба ставити. Треба ставити питання, чи крадуться державні кошти, чи порушуються права людей в Україні. От такі питання, на такі виклики.
Але ж...
Алло.
Да, будь ласка, продовжуйте, продовжуйте.
Да, але навіть не санкції треба застосовувати. Це все балаканина. От давайте подивимося. У нас уже купа гучних корупційних скандалів, які залучені перші особи держави. В тому числі ще роки 3-4 тому це були і пан Мартиненко, і пан Кононенко, права рука Порошенка, Інтрака Менеджмент, ви пам'ятаєте цю компанію, яка відмивала кошти. Так от, почніть хоч один антикорупційне розслідування за кордоном. Арештуйте рахунки цих компаній, назвіть, що ці люди причетні до корупції. І тоді вже, розумієте, піде все, піде всі реформи, всі будуть розуміти, що Порошенко не вічний, він не зможе через свою кишенькову генерального прокурора тиснути на всіх, давити, і Верховна Рада почне нарешті працювати і виконувати Конституцію. А те, що санкції персональні, комусь візу забрати, це все смішно. Воно Ляшка давно вже забрали і нічого не відбувається. Я вважаю, що зараз у нас є антикорупційне бюро національне, яке повністю керовано Сполученими Штатами Америки. Але вони не дають команду ФАС. Ви розумієте, вони стримують. У мене близько 25, вже 27, я вже нарахував рішень суду, які змушують антикорупціонерів починати кримінальне провадження проти керівництва держави. І Порошенка, і Гройсман, і Кличко, і кого там, і Луценка, кого тільки немає. Але... Бачите, вони пішли потім на пораду там до посла США або до ФБР, там представників ФБР. Їм кажуть, ні, не треба. Розумієте? І Штати штучно стримують зараз корупцію в Україні, підтримуються, щоб мати кишенькову країну. Я проти цього.
Пане Купрій, ну ви от говорите про суверенітет, незалежність, але, ну, до прикладу, коли МВФ вимагає створення антикорупційного суду в обмін на черговий транш, чи це не те саме?
Дивіться ще раз. От, коли ми розмовляємо про боротьбу з корупцією, суд – це остання вже інстанція. До цього треба якнайменше зареєструвати кримінальне провадження, допитати свідків, проаналізувати ситуацію, там рахунки якісь там. Все. Так от, це все можна робити практично все без суду. Це може робити детективи НАБУ. От чому вони це не роблять? От скажіть мені, будь ласка, ми не чули жодної заяви від Сполучених Штатів Америки, від європейських наших колег про те, що НАБУ не працює ефективно. Більш того, я особисто зустрічався з представником, послом ЄС в Україні Хью Менгареллі. Я йому розповідав про це все, я йому докази показував. І він сміявся мені в обличчя, каже, що ж ви всім не довіряєте, що так все погано? Я кажу, так, все погано. тому що жодного чесного керівника правоохоронних органів немає. Суд – це вже, знаєте, третє, десяте питання. Чому я зможу звернутися до суду і близько 30 випадків я перемагаю в судах без діяльності НАБУ? Скажіть, що суд незаконні рішення приймає? Законні. Він змушує боротися з корупцією? Змушує. Так давайте ж просувати це все. Не треба нам скидати на те, що в майбутній перспективі може знадобитися, може не знадобитися. Треба боротися зараз, а не чекати місяцями, роками, коли запрацює все.
Ну, от в НАБУ цю ситуацію завжди виправдовують саме судами, говорять про те, що справи порушуються, розслідуються, але це все гальмується потім у судах. Можливо, ті випадки, про які ви говорите, коли могли бути порушені кримінальні провадження, можливо, вони не порушені через те, що ну, в НАБУ чекають, коли буде, наприклад, антикорупційний суд, коли ці справи будуть більш перспективними.
Дякую. Є норми закону, є стаття 214 Кримінального процесуального кодексу, є закон про національне антикорупційне бюро, що вони мають займатися не тільки там чеканням, вони мають попереджати, виявляти, переслідувати. От цього вони абсолютно не роблять. Коли я зайдав пану Ситнику, я декілька разів з ним зустрічався персонально з цього питання. Я йому задаю запитання. От ви кажете, що судді не призначають засідання, відпускають корупціонерів, знімають заставу. Кажу, а де ваша реакція? Ви хоч раз звернулися зі скаргою на цього суду, суддю до Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, або ви переслідуєте його за винесення неправомірного рішення, це 375 стаття Кримінального кодексу. Ні, цього не відбувається. Це означає, що це все договірняк. Суддів, значить, на них все кивають, що вони такі от корупціонери, там запроданці, а ніхто їхні дії або такі злочинні не оскаржує. Все вирішено або політично, або за гроші, або після дзвінка там від наших західних партнерів. Така дуже погана ситуація зараз в країні.
А скажіть, будь ласка, ви говорите, що діяльність НАБУ скеровують зі Сполучених Штатів Америки, але яким чином, які є важелі впливу, зі Сполучених Штатів не можуть звільнити голову НАБУ, через які це канали і через які важелі впливу робиться?
Ну, по-перше, він їздить регулярно зі звітами про свою діяльність посольства США. Це не секрет. І не тільки він. Їздять ще його підлеглі, детективи. І вони не просто звітують, вони їздять туди з готовими кейсами, з якби на консультацію. Але фактично, значить, після консультації відбуваються вказівки. То робимо, то не робимо. Розумієте? То, ну, смикають вліво-вправо. Але в результаті не відбувається нічого. От скажіть, от плівки Онищенка, заяви про те, що президент України причетний до ну дуже гучних корупційних скандалів, і в тому числі до смертей людей. Ви пам'ятаєте, підпал нафтобази у Василькові БРСМ Ставицький справа? Так от НАБУ не бачив в цьому жодних правопорушень. Воно не реєструє значить провадження, воно не проводить досудове розслідування. Скажіть, будь ласка, чому Сполучені Штати Америки, посольства, будь наші західні партнери жодним чином не відреагували, да, от не заяву таку не зробили, що мають бути такі слідчі дії? Ні, вони мовчать. Тому що їм треба не вирішення питання боротьби з корупцією, їм треба керована Україна, яка буде за їхньою вказівкою виконувати те, що вони скажуть. А от перше, що вони хочуть, це щоб ми реалізували мінські домовленості, щоб ми капітулювали під Росією, щоб ми зробили федералізацію України, амністували бояків, дали вибрати обрати проросійські налаштовану владу на Донбасі, забули за Крим. Ось що вони нам нав'язують порядок денний. Хочуть розмінати Україну геополітично і ви хочуть використовувати з цією метою НАБУ.
А давайте з'ясуємо, хто такі вони, кого ви маєте на увазі, які сили, які країни?
Курт Уокер, ну Трамп, Курт Уокер, США і Європейський Союз, Меркель. Всі, от всі, хто згадують мінські домовленості, це всі люди, які хочуть те, щоб Україна не перемогла у війні з агресором. Вони не хочуть виконувати Будапештський меморандум, гарантувати нам значить, безпеку. Їм так легше, розумієте? Не треба в'язуватися з Росією потім ніякі конфлікти. Не визнаючи воєнний стан і заборонивши, наприклад, Порошенку визнавати вводити воєнний стан в Україні, не можна застосувати норми міжнародного гуманітарного права і статут ООН, який би у ООН мав би реагувати на цю ситуацію. Фактично нема зараз, нічого не робиться на захист України. І в цій ситуації от якраз корумпований президент, керований президент, це те, що треба Сполученим Штатам.
Ну, а як же весь цей процес, якщо ми вже до цієї теми дійшли, як же весь цей процес обговорення щодо запровадження миротворчої місії?
А миротворча місія виключно в межах виконання мінських домовленостей. Ви ж послухайте, ніхто від парадігми Мінська не відмовився. Хоча уже це ж всім відомий тупік. Депутати не підтримують введення, внесення змін до Конституції з фактичної федералізації України. Ви це бачили. Смерті вже були. Вже гранати кидали. Ви ж пам'ятаєте, блокування трибун були. Я сам брав активну участь протидії цьому змін до Конституції. Так навіщо нас туди знову пихати? Давайте шукати нові підходи. А нові підходи, розумієте, ніхто абсолютно не хоче шукати. І це не проблема Порошенка. Це нав'язаний сценарій Путіном, нав'язаний Україні і західним партнерам, вони його схвалили, Порошенко підтримав свого часу, а тепер не може відмовитися, тому що сказав А і каже тепер Б. Але однозначно, тому що Мінські домовленості не було консультацій з Верховною Радою, з громадськістю, все, ми це підтримувати не будемо.
Ну добре, а що стосується санкцій, корупції в Україні, ви говорите, що ну мали би міжнародні партнери робити якісь заяви, спонукати до відповідних розслідувань, але хіба знову ж таки це не буде те саме втручання, що і як ви ж можливість запровадження санкцій розцінюєте як втручання, як порушення суверенітету України, то хіба це не буде тим самим?
Втручання – це коли спонукають Верховну Раду голосувати за той або інший закон. Оце втручання. А коли вони за кордоном відкривають, ось Фірташ, наприклад, да, справа, він же ж там зараз під слідством, там купа екстрадиції, все, відкриваєте провадження, купа корупції, панамські офшори, несплата податків, відмивання незаконно отриманих коштів, ну це все є. Уже я не знаю, хто тільки не їздив в Америку і з доказами пана Левайченка, всі все показали. Жодної реакції. Тому що це все політика. Розумієте, ніхто не думає за український народ, за те, що нам уже як ярмо на шиї висить ця влада і треба щось з цим робити. Я взагалі, коли були мітинги, пан Саакашвілі організовувався, я виступав там, я казав, що не мітинги треба робити не біля Банкової, не на Майдані, а біля посольства США. От якщо б ми їм показали, що люди, що ми вимагаємо від них підтримки, реальної підтримки боротьби з корупцією, відкриття кримінальних проваджень. Я сам писав заяви до них, декілька разів писав. От нічого не відбувається. І от як тільки захоче США, у нас зміниться режим за місяць.
А яким чином, ну, припустимо, США і інші міжнародні партнери спонукають НАБУ і інші структури до розслідувань випадків корупції, а як вони можуть спонукати забезпечити ефективність і результативність цих розслідувань?
Вони не спонукають, вони навпаки зупиняють. Ось в чому суть. От я кажу, можете подивитися мої пости. Перше, 150 моїх заяв директору НАБУ про корупцію. Можете подивитися позавчора чи вчора я оприлюднив, скільки відкрито проваджень, за якими заявами і чому відкрито. Само НАБУ відкрило всього 2 із 150 справ, одну з них потім закрило, оскільки там голова Держгеонадра, це людина, яка допомагає Порошенку виснажувати ресурси в Україні. От. І залишився справа військового прокурора Куліка, яку розміняли, і теж вона заглохла. Тобто абсолютна бездіяльність. Я взагалі вважаю, що не треба смикати ні НАБУ, ні ГПУ, ніким. В Україні треба допоможіть, допомагайте, будь ласка. Але якщо ви бачите, що у нас корупціонери приводять, так зробіть заяву. Не просто абстрактно, що у нас високий рівень корупції. Скажіть, хто, де і що. Хто повірить, що спецслужби Сполучених Штатів або там європейські навіть не мають інформації про перетоки капіталів, безплат податків, про виводи, про офшори? Ніхто не повірить. Вони все мають. Треба застосувати.
Зрозуміло. Дякую. До нашої розмови тим часом долучився блогер Карл Волох. Вітаю вас, пане Волох.
Доброго ранку.
Пане Волох, ну на вашу думку, як от ці розмови, можливість запровадження санкцій проти українських посадовців, можливо, депутатів через їхнє небажання там ухвалювати закони, працювати над реформами, як ви вважаєте, ну наскільки це справедливо, чи ви так само оцінюєте це як порушення суверенітету України, чи це було би нормальним явищем? Будь ласка.
Я, по-перше, не бачу предмету розмови, жодних санкцій не введено і, як на мене, не буде введено з цілого ряду причин, зокрема, і через відсутність для цього підстав. Тому це просто спекуляції. В нас останні роки, взагалі, я не знаю, чи звернули увагу, чи не звернули, але не так давно була заява міністрів закордонних справ Європейського Союзу, де вони взяли взаємне зобов'язання не підтримувати в Україні популістичні сили. От така була цікава заява, тому що там вже починають розуміти, поволі, але починають розуміти, що популізм сьогодні для України – це загроза, ну, точно не менше, ніж корупція, як на мене, то набагато більше. І от є, крім популізму економічного, який, ну, деяким політикам завжди був властивий, у нас останні роки ще розвився новий вид популізму, який зараз буквально дійшов до апогею. Це популізм антикорупційний. Тобто люди говорять якісь дурниці, які не мають жодного підґрунтя в кримінальному кодексі. От раз я сказав, що він корупціонер, він має завтра сидіти. Хто сказав, що сказав, де злочин, як його довести, від коли ці офшори стали кримінальним злочином, як можна за них саджати в тюрму. Весь світ це використовує, люблять, не люблять, це вже питання номер два. Але весь світ це використовує, називається це оптимізація податків. Неприємна історія для країни, але кримінал, де тут кримінал, про що ми взагалі говоримо? І таких випадків буквально на кожному кроці. Роздули цю історію, вийшли за всі межі, абсолютно за всі пропорції того, що можна вважати зваженим підходом. А потім сидимо і дивуємося. Так, Україна ж ніколи не вийде із ситуації, якщо в нас не буде інвестицій. Які інвестиції? Хто може вкладати, якщо зранку до ночі летять слова про те, що це найкорумпованіша країна Європи, і тут взагалі неможливо навіть подумати про те, щоб зберегти свою інвестицію і так далі. От після того ми приходимо до того, що країна не розвивається через відсутність інвестицій. А чому немає інвестицій? Бо бачите, ми найкорумпованіші. Це неправда. Недавно закінчене дослідження одним серйозним економічним інститутом. Я вам відкрию історію, можливо, ви будете перші, хто про це почув, тому що ну, цей факт ще не оприлюднювався. Вони отримали станом на сьогодні 5 рецензій. Це економічне дослідження про зміну втрат бюджету України від корупції. Тобто порівняння 17-го року до 13-го року втрати бюджету від корупції, які були, які стали. Так от, отримали 5 рецензій станом на сьогодні за кордоном, тому скоро це буде очевидно оприлюднюватися. Рецензії від Atlantic Council, це Сполучені Штати, від економічного Європейського інституту економічних досліджень, від німецької консультативної групи, від Chatham House, Королівський британський інститут, і п'ята там фінський якийсь інститут. Всі погодилися з методиками, розрахунками. Так от основний bottom line цього дослідження, що Україна сьогодні втрачає від корупції, бюджет України втрачає від корупції на 6 мільярдів доларів менше, ніж в 2013 році. Тобто красти стали незрівнянно менше. Хто про це чув в Україні? Зранку до ночі популісти, брехуни толочать про корупцію, нічого не міняється, немає волі політичної і так далі. Як немає волі? Ну от подивіться, прийняли децентралізацію. Що це означає? Раніше міністри, умовно кажучи, центральна влада контролювала розподіл на десятки мільярдів доларів більше бюджетів, ніж сьогодні. Добровільно віддало це на місця. Я сподіваюся, що там, ну, за визначенням у світі, принаймні, вважається, що коли це на місцях, там контроль ліпший і так далі. Але справа навіть не в тому. Хіба це не говорить про готовність боротьби з корупцією, якщо влада сама? Чому це не робилося всі роки? Ніхто не був готовий віддати ці інструменти, бо з цих грошей крадуть. Так от сьогодні, якщо половину грошей віддали на місця, віддали в місцеві бюджети, це про що говорить? Є політична воля боротьби з корупцією чи немає? Історія Нафтогазу, який був основним джерелом оцього злодійства, основним, всі знають, і про Русукренерго і так далі, які кошти там кралися. Історія Нафтогазу визнана сьогодні всіма у світі як історія успіху. Тобто цих кілька мільярдів доларів, яких попередня влада і передпопередня влада, і передпопередня влада крали з Нафтогазу, сьогодні не крадуть. То як же ж не змінилося нічого? І як же можна говорити про те, що Україна продовжує залишатися і так далі? Це я вам тільки там пару прикладів навів, їх набагато більше. Тому я вважаю, що вся ця історія – це черговий приклад, так би мовити, популізму, на якому політики
і деякі громадські активісти і так далі роблять собі, так би мовити, ім'я і кар'єру, за цим нічого не стоїть. Захід сьогодні це починає розуміти і говорити серйозно про те, що вони почнуть застосовувати санкції, якщо насправді в країні відбуваються зміни, можливо, більші, ніж в будь-якій країні світу. Швидші і більш глибокі, ніж в будь-якій країні світу. То смішно на цьому тлі говорити про те, що будуть застосовуватися санкції проти політичного керівництва України.
Але ж, скажіть, можливо, так, про санкції, знову ж таки, ми не маємо офіційного підтвердження того, що вони будуть. Можливо, цього всього і не буде. Але ж ми частенько чуємо, в першу чергу, з боку Європи та інших партнерів міжнародних, дорікання стосовно рівня корупції в Україні, стосовно недостатності швидкості реформ і так далі. Тобто, як корупційною темою і заради чого маніпулюють всередині України, це ще більш-менш зрозуміло. Навіщо такий корупційний популізм, як ви кажете, Європі застосовувати щодо України, тут не зовсім зрозуміло.
Формує цю точку зору не всередини країни. Десятки мільйонів доларів йдуть сьогодні напряму. Це крім грантів, які йдуть на міждержавному рівні, десятки мільйонів щороку йдуть в Україну безпосередньо NGO, які займаються антикорупційною тематикою. Звичайно, що вони зацікавлені в продовженні фінансування. Якщо б завтра хтось сказав, ти дивіться, і тут ми зробили, і тут зробили, от були схеми, і от були схеми, і от ми це створили, і от результати, то завтра ж зменшиться фінансування. Відповідно, ніхто в цьому не зацікавлені. Не зацікавлені ані ці NGO всередині країни, не зацікавлені також ті бюрократи, які займаються розподілом цих коштів. Не забувайте, це також, я не кажу, що вони з них крадуть. Я кажу те, що їхні можливості, їхні впливи і так далі вимірюються тим обсягом коштів, які вони розподіляють. Тому можна не сумніватися. Ще раз, я вам щойно назвав річ, чомусь ви мене не питаєте, а чому ніхто досі не зробив? Слухайте, нас вже 4 роки після Майдану. Всі роки кажуть про величезну корупцію. Чому ніхто не дослідив? Її стало менше чи більше? От менше чи більше? Скільки крали раніше? Є ще певні показники і так далі. Говорили навіть після Майдану, я не пам'ятаю, чи ви звернули увагу, після Майдану говорили, що влада Януковича за такими непрямими доказами за 3 роки завдала збитків бюджету від корупції на 40 мільярдів доларів. А сьогодні скільки? А можна порівняти? А які схеми залишилися? Можете показати? Де вони є? Говорили, от основне джерело, державні компанії. Основне джерело корупції в Україні – це державні компанії. Окей, навіть якщо ми виведемо звідти «Нафтогаз», який, до речі, минулого року сплатив 100 мільярдів гривень податків, і всі вже розуміють, що це зовсім інакша історія. Давайте візьмемо інші компанії. Як можна серйозно говорити про те, що не змінилася там ситуація з корупцією, якщо вони всі роки були збиткові, і ще які збитки, подивіться. А минулого року вони дали прибуток. Тобто, потрібно ж хоч трошки звертати увагу на якісь об'єктивні речі, а не тільки на оцю всю популістичну брехню. Минулого року, подивіться, за винятком «Нафтогазу», я кажу ще раз, виймаємо «Нафтогаз», бо він є окремий приклад, але загалом державні компанії України минулого року дали прибуток вперше, можливо, в своїй історії. Значить, крадуть менше, просто менше крадуть. Подивіться, наскільки збільшилися видатки бюджету України в останні роки. У нас тричі збільшується військовий бюджет. Подивіться на дорожній фонд. Наскільки він зріс. Подивіться на мінімальні зарплати, подивіться на мінімальні пенсії і так далі. Все зросло, але ж росту економіки майже немає. Звідки воно взялося? Звідки взялися кошти на всі ці підняття? Тим паче, що ми, слава Богу, під таким контролем МВФ, що нам точно не дадуть просто запускати грошовий верстак, надрукувати ці гроші і починати ними розкидати. Взялися гроші. Так от тільки від того, що менше крадуть. Як же можна серйозно сидіти і говорити про те, що нічого не змінилося навколо? Звичайно, крадуть. Звичайно, є. Але хіба можна собі уявити, що вже в країні такій, як Україна, це змінилося отак від сьогодні до завтра? Весь це питання – це тенденція, це тренди.
Так от тренд на зменшення, причому дуже серйозне зменшення. І органи правоохоронні почали давати інакший результат. От скажіть мені, всі, хто говорять, от починають говорити про боротьбу з корупцією, хтось із них знає, скільки людей отримали вироків по корупційних статтях за минулий рік? Я вам скажу, 1600. Було колись таке в історії України? Ніколи. Якщо порівняти це, наприклад, з тим же з 13-м роком за Януковича, скільки людей отримали вироки за корупцію? Та приблизно в 10 разів менше.
А скажіть,
при всьому паралічу судової системи, який існує, який зв'язаний майже винятково з реформуванням, це дуже складна реформа, вона не може розвиватися швидко. Але навіть у цих умовах 1600 вироків за корупцію. Це офіційна цифра, можете зайти її перевірити.
Подивіться, пане Волох,
на сайт Генеральної прокуратури.
Часу у нас дуже мало вже лишається. А скажіть, а хто міг би от ці тенденції, цей рівень корупції виміряти так, щоб він мав і доступ до інформації, що стосується бюджету, що стосується вироків, і головне, щоб результатам цього дослідження довіряли і населення України, і міжнародні партнери? Хто, що це могли би бути за організації?
Я вам можу сказати, що це дослідження, яке проведене Інститутом економічних досліджень, зроблено пробоно, тобто безкоштовно. Просто дійшли, так мовити, в якийсь день дійшли до висновків, що ситуація настільки викривлена, що хтось повинен все ж таки взяти її вивчити. За пару місяців вивчили. Тобто десятки мільйонів доларів щороку, які заходять, і на які тільки поширюється весь цей антикорупційний популізм, на них не можна було зробити цього дослідження. А тут Інститут СІВ за місяць зробив, так мовити, пробоно зробив цю історію. І всі погодилися. Я кажу ще раз, не то, що там Порошенко їх вмовив. Всі погодилися. Андрес Ослун написав, той самий критик України, який недавно так серйозно виступив і гостро проти України, Андрес Ослун написав суперсхвальну рецензію, і він мені навіть зазначив, що він вважає, що ці цифри навіть применшені. Оці 6 мільярдів, про які я сказав. Він вважає, що це 8. До речі, я також. Це така історія.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Волох. Будемо завершувати. Давайте, оскільки ми починали з теми санкцій, є ще одна думка на цю тему, альтернативна, де що директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортнік каже, що і йому зі своїх джерел відомо про те, що санкції таки проти українських посадовців таки можливі.
Ці санкції будуть такого не зовсім політичного, не антикорупційного спрямування, а більше політідеологічного спрямування. Мої джерела так само говорять, що США розглядають можливість введення санкцій стосовно певних українських чиновників і політиків, які відкидають чи заперечують факт геноциду євреїв, холокосту євреїв під час Другої світової війни і причетності до неї частинки українських політичних формувань. Поіменно говорити складно, але судячи з цієї атмосфери, яка склалася, я думаю, що там можуть виявитися і В'ятрович, деякі лідери українського правого руху.
Отакою є думка Руслана Бортніка. Утім, будуть санкції проти українських посадовців з боку США чи не будуть? На цей момент не доведено. Побачимо, чи запровадять їх і проти кого, і за що, і як це буде. А ми про це говорили із блогером Карлом Волохом та позафракційним народним депутатом Віталієм Купрієм. Це програма «Радіо Свобода» у студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю наших слухачів та глядачів. Це «Радіо Свобода» у студії Дмитро Варкар. У наступні півгодини будемо говорити про протести у Грузії, їхні причини і можливі наслідки.
Я думаю, що максимум, до якого може дійти протести, залежно від дій і влади, і учасників протестів, це відставка міністра внутрішніх справ, просто заміна його на іншу людину.
Що спричинило протести у Тбілісі? Чого домагаються протестувальники? Чи не переросте протест у виступ проти грузинської влади? Запитаємо про це у гостей програми. Слухайте цю розмову на сайті Радіо Свобода.орг у прямому ефірі та у запису. на території Криму слухайте на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM, а відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Кілька днів у столиці Грузії Тбілісі тривали протести. Вони розпочалися у ніч проти неділі у зв'язку з надмірним застосуванням сили поліцейськими під час рейдів у два міських клуби. Демонстранти вимагали відставки міністра внутрішніх справ і прем'єр-міністра країни. Водночас представники принаймні двох груп прихильників крайніх правих і націоналістичних поглядів провели контрдемонстрацію проти перегляду антинаркотичної політики країни. Міністр внутрішніх справ Георгій Гахарія вибачився перед мовою і це призвело до затухання протестів. Демонстранти заявили, що повернуться до протестів, якщо їхні вимоги не будуть виконані. Мер Тбілісі Каха Каладзе повідомив журналістам, що вже найближчими днями скликають чиновників МВС та лідерів протесту, щоб обговорити можливі зміни у підході до боротьби із наркотиками. Детальніше про причини протестів і можливий розвиток подій запитаємо у гостей програми. Наразі з нами на зв'язку з Тбілісі кореспондент спільного проєкту «Радіо Свобода» і «Голосу Америки. Настояще время» Звят Мчедлишвілі. Вітаю вас, пане Мчедлишвілі.
Добрий день.
Отже, наверное, вам будет удобнее слышать наши вопросы на русском языке.
Ну да, да, если можно, да.
Да. Итак, что, собственно, как вам известно, по версии, собственно говоря, настоящего времени стало причиной протестов, и ну и какова ситуация на сегодняшний день?
Что касается причин протеста, здесь, в Грузии, в течение нескольких последних недель погибли 5 человек. Все они погибли от передозировки неким неустановленным синтетическим наркотиком, который, ну вот как говорят, он сравнительно недавно попал в Грузию. Что это за наркотик, пока не ясно. Предположительно, может быть, амфедрон. Но, тем не менее, пока не ясно все-таки, о чем идет речь. И полиция вот на фоне всех этих смертей начала разрабатывать, готовить эту операцию, итогом которой, в принципе, и стал рейд по ночным клубам. Но почему эта молодежь вышла на улицу? Потому что, во-первых, как выяснилось позже, все те, кто были задержаны, это 8 человек за реализацию наркотиков, они... Большинство из них были задержаны за пределами клубов абсолютно в другое время, не во время рейда. И тогда получается как бы легитимный вопрос, а почему они врывались в клубы? И почему они тогда выгоняли на улицу посетителей? Это первая причина, почему эта акция переросла, значит, в стихийный такой протест, да, и когда из всех эту молодежь выставили вон из здания, они сразу же там собрались на улице. Вторая причина – это на вопрос наркополитики, которая в Грузии довольно-таки суровая, до сих пор, то есть здесь за какое-то небольшое количество, не знаю, миллиграмм, да, допустим, той же марихуаны, грамм, можно получить довольно-таки суровый срок. Сейчас немножко законодательство изменили, то есть если человек попадает по первый раз, он ограничивается штрафом уже второй раз, если я не ошибаюсь, уже идет срок. Раньше сразу же за первый случай был срок. То есть эти молодые люди, они требуют либерализации самой этой наркополитики, потому что считают, что легкие наркотики, они не вызывают как бы тяжелой зависимости. И человек, если уж он решил, не знаю, там покурить марихуану, да, то как бы ему нельзя в этом запрещать. Да, можно как-то бороться, пропагандировать здоровый образ жизни, но запрещать нельзя, тем более за это сажать. Вот то есть вот такие вот у них взгляды. Но это как, не знаю, как вот если пример привести, допустим, если в магазине продается качественная водка, и ее можно купить и выпить, да? И человек, который пьет, он ее в любом случае выпьет. Купит и выпьет. Но если эта водка будет под запретом, то получается человек тогда, не знаю, будет пить настойку боярышника, какой-то там, не знаю, подпольный спирт, да, и таким образом травиться и умирать, в общем, летальный исход. Вот, вот эти как бы основные причины. Но еще одна причина, это, конечно же, свобода, как сами эти участники акции говорили, на улицах. То есть свобода на пространство, на личное пространство, свобода на право отдыха. И вообще свобода, то есть они вышли против, ну, так скажем, ну, вот силовых методов, да, вот против того, что часто называют полицейским государством. Вот как бы вот эта вот совокупность всех вот этих вот причин, требований вывела эту молодежь на улицу.
А скажите, это был исключительно стихийный протест или все-таки можно говорить о каком-то координировании, участии в этом со стороны политиков?
Абсолютно стихийный процесс, и если была какая-то доля координации, координирования, да, то это, скорее всего, со стороны неправительственной организации «Белый шум». Это такая организация, которая выступает, значит, требует легализации легких наркотиков. Но как? Сложно даже назвать, что это каким-то координированием. Это, ну, они просто стали во главе этого протеста, эти ребята. То есть это те же самые, это, скажем так, это тот же самый состав, да, это те же самые лица, те же самые ребята. Они выходили с подобными протестами и раньше, просто сейчас они оказались на одной волне и как бы вот вновь оказались вместе по одну сторону баррикад. А что касается политиков, то нет. Они, когда выступали на площади, они сказали, что мы можем дать слово любому политику, но не позволим политикам вести эту акцию. И там действительно выступили некоторые представители некоторых оппозиционных партий, но, тем не менее, ну, как-то каких-то вот таких вот одиозных политических лиц там видно не было. То есть политики абстрагировались от этой акции, участники акции абстрагировались от политики, скажем так. Хотя лозунги, конечно же, были и требования звучали все-таки политически. Они требовали отставки премьер-министра, требовали отставки главы МВД, требовали наказания лиц, которые ответственны за проведение операции, которую они считают, что была проведена довольно грубо, но, тем не менее, вот именно политических фигур, которые как-то бы влияли на ход этой акции, там не было.
Сейчас, на данный момент, протест прекращен, конфликт, ну, если не исчерпан, то притушен, по крайней мере, или еще что-то продолжается и может возникнуть на днях, или уже исчерпан вопрос на данный момент?
Ну, скажем так, что конфликт скорее притушен, чем его удалось погасить полностью, да, потому что, как вот вы говорили, если я правильно понял, к ним вышел глава МВД на акцию, он принес извинения за то, что если кто-то из участников, значит, кто-то из этих молодых людей, кто собрался на улице, как заявил мне глава МВД, почувствовал на себе опасность от действий полиции, то он перед всеми ними извинился. И уже со вчерашнего дня он и лидер этой акции, они сформировали некую рабочую группу, которая работает вот над процессом либерализации наркополитики. То есть получается, что, ну наверное, да, будет правильно сказать, что власти пошли на какие-то уступки, причем такие довольно весомые уступки. Пока эти люди разошлись, то есть они разошлись после выступления министра внутренних дел, но, тем не менее, они пообещали, что они дали недельный срок властям, и если, говорит, мы увидим, что от нашего диалога как бы толку нет и ничего не выходит, и власти начнут опять как бы давить на прежнее, то мы вновь выйдем на улицы. Ну, они ждут, что все-таки какие-то действительно такие вот серьезные изменения в наркополитике будут. Я не знаю, идет ли речь о легализации, возможно ли это, пока рано говорить, потому что каких-то таких вот именно конкретных комментариев по этому поводу не делается, но, тем не менее, власти согласились с тем, что да, немножко смягчать эту политику все-таки надо. Ну, я не знаю, до какого, так скажем, уровня дойдет этот процесс, но, тем не менее, стороны над этим работают. Пока вроде бы как никаких вот у них противоречий не возникает, там, не знаю. Но, тем не менее, посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, что будет через неделю.
А скажите, это вот впервые в истории независимой Грузии такие шаги власти навстречу, что касается либерализации наркополитики, или были раньше какие-то, вот, чтобы мы могли из этого сделать выводы все-таки о перспективах либерализации этой политики. Это первое вот настолько серьезное событие, которое заставило власти рабочую группу создать и пообещать, по крайней мере, диалог, или были раньше подобные вещи?
Ну, в принципе, наверное, это все-таки первый случай. Это вообще, ну, я скажу, что и первый случай, когда и глава МВД выходит к митингующим и извиняется. Такого тоже за весь период независимой Грузии пока не было. И да, это первый случай, первая, скажем так, наверное, более будет точно сказать, попытка начать как-то работать над смягчением наркополитики. Почему? Потому что раньше она только ужесточалась, и это было оправдано. Потому что в 90-е наркотики превратились для Грузии, ну, одно из самых таких ну, не знаю, это очень большое зло было. Очень многие семьи от этого пострадали, и как один из видов борьбы, ужесточения, сажали не только тех, кто реализовывает, но и тех, кто потребляет. Как бы вот, ну, это какое-то время, да, в 90-е, допустим, в начале нулевых это было оправдано, но потом уже, когда появились новые поколения, когда появились уже здоровые поколения, то люди уже начали как бы возмущаться. Ну, понятно, что да, за тяжелые там виды наркотиков, которые там реализовываются, понятно, что там срок. Это как бы против этого никто не выходит. Но если человек, допустим, где-то приобрел там, ну, ту же марихуану, да, и покурил, то почему он должен после этого сидеть, не знаю, 8 лет, как бы у многих это вот как бы вызывает такой вот протест внутренний. То есть, ну, он же вредит, как бы, в первую очередь себе, он же не вредит там кому-то. У него нету потом какой-то зависимости, он не идет после этого на какие-то преступления, да, чтобы добыть новую, там, не знаю, порцию марихуаны. Ну, вот как вот они все эти, всем этим объясняют и считают, что вот именно в этом направлении, в направлении легких видов наркотиков, как бы нужно смягчать этот закон. Но вот как бы работа над этим началась. Была первая, был один уже этап смягчения был, когда уголовное наказание заменили на административное за первый случай потребления марихуаны. Но, тем не менее, уголовное осталось за второй случай, если он, человек попадает во второй раз. Ну вот не знаю, как будет сейчас. Может быть, сейчас делают вообще административное за все случаи, не знаю. Если же и административно уберут, то это получается уже, ну, по сути, легалайз.
Ну, в общем, время, жизнь покажет, как поступит руководство Грузии с этим вопросом. Спасибо вам, господин Чедлишвили. Слухачам, глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був кореспондент спільного проєкту «Радіо Свобода і Голос Америки» на стаще время Звіатом Чедлишвілі. Тим часом з нами на зв'язку директор аналітичної групи «Давінчі» Анатолій Баронін. Вітаю вас, пане Баронін.
Доброго ранку.
Пане Баронін, чи ми от чули про протести в Грузії, пов'язані з наркополітикою, чи не вбачаєте ви в цьому політичного підтексту?
Ну, ми можемо єдине казати про те, що сьогодні Грузія знаходиться на такому дуже вразливій ситуації, тому що, по-перше, це країна, що межує з Російською Федерацією, і, звичайно, що будь-яка і виявляє дуже таку прозахідну політику, інтеграцію до євроатлантичних структур, тому будь-який привід, який може дати можливість зміни або дестабілізації політичного режиму, може бути використаний противниками Грузії за кордоном.
А от якщо більш глобально на це поглянути, нещодавно ми бачили у Вірменії протести, ну, протестні акції, бачили їхній результат. Чи можна говорити, що зараз на Кавказі якісь є спільні тенденції і, можливо, вони кимось інспіруються?
Безумовно, Кавказ сьогодні є дуже вразливим. Знову ж таки, повторюся, це обумовлено як політикою, так і економічними трендами, тому що ми знаємо про запуск нафтопроводу турецького проєкту, і ми знаємо про те, що Кавказ завжди є певним і енергетичним хабом. Ми знаємо про те, що Кавказ є, зважаючи на його стратегічне положення і географічне положення, транзитною державою. Президент країни декілька разів минулого року казав про те, що Грузія спостерігається певний транзит радіоактивних матеріалів, тому ми розуміємо, що Грузія є і досить, скажімо, важним елементом у справі транзиту наркотичних речовин. Тому, на мій погляд, Кавказ є дуже зараз вразливим з точки зору зміни політичної ситуації, і, звичайно, ті процеси геополітичні, які відбуваються у світі, вони не можуть обійнути Кавказький регіон. Тут є декілька чинників, і зміна, скажімо так, і боротьба між ключовими геополітичними акторами, і зміни щодо падіння ісламської держави і пошуку певних, скажімо так, руху екстремізму в цьому регіоні, і економічний чинник, і релігійний чинник. Тому я вважаю, що сьогодні країни Кавказу досить вразливі, навіть не зважаючи на зовнішню політичну ситуацію в країнах, а саме на зовнішній чинник.
А скажіть, а от про Росію тут можна щось говорити? Навіть на цих мітингах у Тбілісі, які стосувалися нібито наркополітики, але все одно були помічені плакати проти російської влади, ну, про російськості влади Грузії, там навіть щось проти Путіна згадувалось. Що тут можна говорити про роль Росії у цих протестних явищах? Ну, і що в першу чергу, що стосується Грузії, але і що стосується Вірменії також?
Ви знаєте, я не можу сказати, що зараз уряд Грузії є проросійським. Так, є певна критика щодо, скажімо так, проросійськості, але ті заяви, що лунають від, зокрема, президента Грузинської республіки щодо євроінтеграційних намірів Тбілісі, а також щодо критики Російської Федерації як такої, що лунає, зокрема, на кожному заході за участі представників Північно-Атлантичного альянсу, я не побачив, чесно кажучи, жодної проросійськості. І якщо ми порівнюємо, скажімо, риторику Грузії у 2017-му на весні, скажімо, коли Тбілісі приймала парламентську асамблею НАТО і, скажімо, вже на початку 2018 року, коли вони приймали проєкт семінару Роузроуд, теж під егідою Північно-Атлантичного альянсу, я б сказав, що риторика досить змінилася на більш жорстку щодо Російської Федерації. Втім, на мій погляд, звичайно, Грузія буде, скажімо так, знаходитися під ударом Російської Федерації, і Кремль, звичайно, зацікавлений у тому, щоб дестабілізувати ситуацію в цій країні.
Дякую вам. А ще одне питання. Як ви вважаєте, говорячи про Грузію, неможливо не згадати Міхаїла Саакашвілі, чи міг би він ситуацію цією скористатися, повернути в Грузію, очолити якийсь рух, мати політичні дивіденди з цього?
На мій погляд, перспективи, будь-які перспективи перебування Міхаїла Саакашвілі в Грузії на сьогодні є неможливими з огляду на його рейтинг і іміджеве складову поточно на території Грузії серед населення.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Баронін. Нагадую, це був директор аналітичної групи DaVinci Анатолій Баронін. Надалі з нами на зв'язку політолог, колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчилава. Вітаю вас, пане Корчилава.
Доброе утро.
Пане Корчилава, на вашу думку, що стоїть за рейдами грузинської поліції по нічним клубам? Боротьба з наркотиками чи переділ сфер впливу?
Смотрите, а господин Баронин ушел уже, да?
Да, да. Ну, он нас вполне может слышать.
Мне интересно спросить, господин Баронин, а вы знаете, как выглядят рейтинги в Грузии приблизительно? Ну вот приблизительно, можете назвать?
Он его нету уже в эфире, он не сможет назвать, но исходя из директора аналитической группы хотя бы должен иметь догадки об этом.
Директор аналитической группы должен понимать, что на сегодняшний день в Грузии четко вырисовалась трехпартийная система, скажем так. И в этой трехпартийной системе стабильно большой кусок избирательного пирога имеет партия Саакашвили. Ну вот, если ты что-то анализируешь, ты должен правильно анализировать. Это нельзя анализировать на уровне... Вот тут в телевизоре послушал там российский канал и на основе этого сделал свой анализ. На самом деле там господин Саакашвили в политику в грузинскую не сможет повернуться в статусе президента только потому, что он дважды был уже. Да, если мы говорим о высших политических должностях. Сможет он повернуться или нет в статусе премьера? На данный момент он лицо без гражданства. Не может он ни в грузинскую, ни в украинскую вернуться. Но объективно надо рассуждать о таких вещах. Потому что, ну, то, где, как господин Боронин сейчас рассуждал о Грузии, если приблизительно так будет об Украине рассуждать какой-нибудь американский аналитик или немецкий аналитик, это будет не очень правильное рассуждение.
Ну, с другой стороны, мы вряд ли сильно удивимся.
Нет, вот удивимся, потому что те же, допустим, немецкие аналитики или английские аналитики или американские аналитики, они очень вникают в вопрос тот, о котором будут говорить. Если они не знают, они не говорят об этих вопросах. Ну, это очень важно. Это может отразить, ну, знаете, вот непрофессиональные подходы, нельзя так подходить к вопросу.
Ну, с этим, деле, с этим нельзя не согласиться.
Вторая оппозиционная по... величине вторая оппозиционная партия. И те люди, которые сейчас откололись от партии Саакашвили, сделали третью партию, которая вот третьим крылом считается, они на парламентских выборах в парламент проходили под флагами партии Саакашвили. Три партии прошло в парламент Грузии, не больше.
Ну, давайте не будем сосредотачиваться на одном Саакашвили, вернемся к протестам и наркополитике, собственно. Как все же о рейдах полиции, как вы их видите, все же идет борьба с наркополитикой или это какие-то подковерные закулисные игры, возможно, снова же передел сфер влияния?
Знаете, был один момент. До начала этих рейдов погибло несколько человек от наркотиков, которые продавались по интернету. В том числе и через клубы. Тогда закладки вот этих наркотиков были и в клубах. Но так как в обществе был большой ажиотаж, а грузинские политики, они подвержены общественному мнению, да, они понимают, что жизнь любого политика зависит от общественного мнения. Силовикам было поручено любой ценой найти распространителей. Распространители это нашли быстро, но дальше, как говорят, знаете, перестарались. Здесь произошла проблема. Грузия давно там в Европе признана многими странами безопасной страной, да? И тут, когда полиция начинает переходить рамки дозволенного, полиция перешла рамки дозволенного, она работала так в стиле российской милиции 90-х годов, вот это вылилось в такие протесты. Вот скажем так, это необдуманность и глупость, желание понравиться вообще обществу.
Понятно. А вот смотрите, мне кажется, в Украине пока политики на вопросах наркополитики особенно не пиарятся, особенно не происходит каких-то действий, очевидно, ну, наверное, она не настолько актуальна для украинского избирателя, а вот в Грузии происходит так, как происходит. То есть этот вопрос о наркополитике настолько острый и важный для грузинского общества?
Этот вопрос вообще острый и важный для всех стран, для грузинского общества особенно, потому что в годы до революции при Эдуарде Амвросевиче Шеварднадзе количество наркозависимых людей составляло более 20%. Это очень, очень огромный процент, да, для любой страны мира, тем более для Грузии. Давайте не забывать еще тот момент, что тоже направление наркотических, ну, наркотрафик и наркобизнес начинает развиваться в странах, где существуют зоны конфликта и так далее. Это целенаправленная тоже диверсия, производимая Российской Федерацией, на что было ни одно доказательство у наших спецслужб всех этих вещей. Вот. И поэтому для Грузии, да, это острая проблема и сейчас, потому что страна не очень большая, и эти факты кричащие бывают.
Понятно. А как вы считаете, теперь в результате произошедших событий будут ли перестановки среди чиновников, правительства? Ну, в первую очередь, что касается министра внутренних дел, может ли он уйти с поста? Чем, собственно, разрешится эта ситуация, как вы считаете?
Я думаю, что, скорее всего, перестановок не будет. Ситуация разрешится тем, что министр внутренних дел уже сделал интересный ход. Он пришел и извинился перед собравшимися, сказал, что
больше таким образом полиция работать не будет. Скорее всего, будут сделаны выводы, потому что сейчас совсем скоро в Грузии будут президентские выборы, потом скоро будут опять парламентские выборы. Еще раз говорю, грузинский политикум, он очень четко знает, что жизнь любого политика, насколько он долго будет удерживаться во власти или будет удерживаться в политическом процессе, зависит от общественного заказа. Общественный заказ в Грузии такой, что полиция, да, должна работать, да, должна арестовывать распространителей наркотиков и так далее, но это должно делаться профессионально, а не путем пришли, уложили весь клуб лицом в асфальт.
А что касается наркополитики, в результате произошедшего, может ли произойти ее либерализация в Грузии, или все-таки будет оставаться ситуация как, такой, какой и была?
Премьер-министр сказал такую вещь, и, скорее всего, будет идти в этом ключе. Он сказал, что будет еще больше ужесточен закон в адрес наркораспространителей и облегчена ситуация с наркопотребителями. И в то же время грузинское общество, в принципе, поддерживает, чтобы либерализован был в отношении наркопотребителей. Потому что тут существует момент, в Грузии очень долго были жесткие сроки наказания, даже за употребление наркотиков. Что, в принципе, на самом деле на том этапе улучшило ситуацию с наркопотреблением. Но сейчас все говорят, что пришло время либерализовывать этот закон.
Ну, что ж, понятно. Спасибо вам, господин Корчелава. Практически завершилось наше эфирное время. Спасибо вам. Вот же на сам кінець программы еще одна думка щодо того, чим вирішиться ситуація в Грузії. Так, політичний експерт Ілля Куса вважає, що акції в Грузії можуть дійти тільки до відставки міністра внутрішніх справ країни.
За межі цього питання вони не вийдуть, якщо, звісно, влада не зробить якихось там дурних кроків, типу там розгону демонстрації, що призведе до радикалізації власне молоді, яка протестує, і дасть їм привід для того, щоб вимагати якихось більших поступок з боку влади. Хоча зараз лунають заклики до відставки не тільки міністра внутрішніх справ Георгія Гахарія і прем'єр-міністра Квірікашвілі, але я не думаю, що власне до цього дійде. Я думаю, що максимум, до якого може дійти протест, це залежно від дій і влади, і учасників протестів, це відставка міністра внутрішніх справ, просто заміна його на іншу людину і призначення розслідування дій правоохоронців під час, власне, обшуків у нічних клубах.
Такою є думка українського політичного експерта Іллі Куси. Водночас у прямому ефірі брав участь у нас політолог і колишній прес-секретар прес-аташе посольства Грузії в Україні Бачу Корчелава, який вважає, що навряд чи відбудеться відставка міністра внутрішніх справ Грузії. Також у прямому ефірі на тему подій і протестів і наркополітики в Грузії з нами говорили директор аналітичної групи DaVinci Анатолій Баронін та кореспондент настоячого времени Звіат Мчедлишвілі. І ще раз нагадую, говорили ми про протести в Грузії, їхні причини та можливі наслідки. І, власне, практично добіг кінця наш ефірний час. Ми дізналися, що практично вичерпано протести в Грузії, що, можливо, буде переглянута наркополітика в Грузії. Утім, більшість думок наших гостей сходиться до того, що якихось великих перестановок, змін у політиці Грузії, ну, навряд чи вони будуть в результаті нинішніх протестів. Будемо на цьому завершувати. Сьогодні, 15 травня, наш ефірний час вичерпаний. Це було Радіо Свобода. В студії працював Дмитро Баркар. На все добре.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.